Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. Iste su godine svi bili rođeni, isto su im tekli školski dani. Na iste svečanosti zajedno su vođeni, od istih bolesti svi pelcovani i svi umrli u istom danu.
Da, ovako čovjek ovo kad čuje, kada se, kada pomisli na sve to, mora da se naježi, mora da se seti svega toga, oni koji su doživeli i preživeli, čak ima i njih, a mi koji nismo, da se sećamo i da nikad ne zaboravimo. Evo, juče u našem programu bilo govora o oslobađanju Beograda, danas će upravo u našem govoru negde oko 9:10 biti govor o velikom školskom času i o godišnjici ovog tragičnog, strašnog događaja iz ratnih vremena u Kragujevcu. E sad mogu da vam poželim dobro jutro i da vam poželim da lepo počnete ovaj 21. oktobar. Sa vama do 10 Miroslav Antonijević, Bojana Tufekđić nam je producent, Teja Dimitrijević je muzička urednica, ja sam Aleksandra Mladenović i o čemu pričamo? Pričamo o gojaznosti kod dece. Nikolina Miljković je analizirala zašto dolazi do gojaznosti i šta je u stvari gojaznost. Kada su deca u pitanju, a vas pitamo u pitanju jutra, da li ste svesni da vam je dete gojazno, to jest dete iz vašeg okruženja, možda unuče, i da li vam je stvarno jedini stav da je bucmasto dete zdravo dete i da dete mora mnogo da jede jer raste. Pričamo i o pružanju prve pomoći kod iznenadnog srčanog zastoja. Biljana Šujdović je to istraživala. U pitanju je u suštini centar, nacionalni trening centar za pružanje prve pomoći koji je nedavno počeo da radi u Beogradu. Najavit ćemo i konferenciju o start-up preduzetništvu, zatim ćemo pričati o Kondens festivalu, festivalu savremenog plesa koji danas počinje u Beogradu i naravno ići ćemo u Kragujevac da najavimo veliki školski čas koji počinje danas u 11. Ima toga naravno još, uvek ima zanimljivih informacija i priča, ali je za to ćete morati da ostanete uz jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro.
Za noć smo digli zidove, tišina sakrila je reči sve. Nije nas hteo spas, do jutra nije bilo nas. Onda su prošli vekovi, od noći kada smo odustali, nešto se slomilo. Tvoji prsti su na licu mom. Sad sam ja u noći kad ti otišla. O nama redko razmišljam i skoro da se ničeg ne sećam. Jednu istu stvar, al mi ne ide. Sanjam te, ne znam te. Budiš se, oči otvaraš, tvoj prsti su na licu moj.
Šeste 38 je, dobro jutro, ako ste upravo sada uključili radio i počeli da se spremate, kako god i za šta god, ali počeli da se spremate. Hladno jutro u našoj zemlji i to su temperature onako poprilično niske. Ajmo redom, Novi Sad 2 stepena, Beograd 8, Kragujevac 0 i Niš 3 stepena. Najhladnije na u Sjenici, pa da bi bilo, nego u Sjenici minus 4, magle. U minusu je i Zaječar, gde je minus 2 stepena i mislim da je to to što se minusa tiče trenutno u našoj zemlji. Nula u Ćupriji, Kuršumliji, zatim u Velikom Gradištu, Kragovicu, rekao ga već, Valjevo. To je to što se nule tiče. U suštini najtoplije je Beograd sa 8 stepeni, ali prvi sledeći grad ima 5 stepeni, tako da mogli bi slobodno da kažem da su temperature u našoj zemlji u najvećem delu između 2 stepena i 5 stepeni. Vedro je, mada to još ne vidimo, u minut do 7 će nam izaći sunce, pa ćemo onda videti da je vedro, sem tamo gde ima magle, rekoh, u Sjenici, Požega, Kraljevo i sumaglica je u Leskovcu. Kako će vreme biti do kraja dana, to zna Slobodan Sovilj, dežurni meteorolog.
U petak na području Srbije jutro hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a lokalno se očekuje i slab mraz na 2 metra visine i kratkotrajna magla. Pre podne biće pretežno sunčano, a posle podne i uveče malo da umereno oblačno, ali suvo vreme. Duveće slab i umeren u košarskom području, povremeno jak jugoistočni vetar, a maksimalna temperatura biće u intervalu od 16 do 23 stepena. Na području Beograda, nakon hladnog jutra, prepodne će biti pretežno sunčano, a posle podne malo da umereno oblačno. Počeće da duva umeren, povremeno jak jugoistočni vetar, a maksimalna temperatura danas 22 stepena.
Tako je. Od sutra Do 28. oktobra najavljen je porast jutarnjih i dnevnih temperatura. Maksimalne vrednosti početkom naredne sedmice biće od 24 stepena do 27 stepeni. U većini mesta će se zadržati promenljivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima, a slaba kiša se očekuje samo u subotu uveče i tokom noći, i to na severu Srbije. Lepo. Ja mislim da ovo vreme tačno zna da nam je bitno da nam bude toplije zbog situacije sa gasom i sa grejanjem, i da je to sve nekako se namestilo lepo, da se mi po stanovima koji nemamo individualno grejanje, imamo centralno grejanje, ne smrzavamo, i da oni koji se greju individualno da ipak prištede malo onoga čime se greju, jer nas čeka neizvesna zima. Dobro, tamo gde je magla, naravno oprez, inače svuda oprez za volanom, ali lepi su uslovi za vožnju. Ajde da čujemo šta vas očekuje na putevima u našoj zemlji. Nevena Damjanović je u Automoto Savezu Srbije.
U toku dana najavljeni su povoljni vremenski uslovi, što doprinosi nesmetanom odvijanju saobraćaja zbog suvih kolovoza i dobre vidljivosti. Međutim, umerena u košarskom području i na planinama jak vetar, povremeno olujni jugoistočni, može stvarati manje neprijatnosti za vreme vožnje, kada treba biti oprezana naročito na mostovima i nadvožnjacima gde su udari vetra najjači. U prvim popodnevnim satima očekuje se pojačan saobraćaj, prvenstveno na putevima koji vode van naseljenih mesta, a zatim i na onim koji vode ka vikend naseljenim. Na redu je blok informacija o radovima koje redovno dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 1. novembra produženi su radovi na deonici Bački Petrovac, Institut za ratarstvo i povrtarstvo NS Seme, zbog čega je i dalje saobraćaj obustavljen i preusmeren na alternativni preko Rumenke, Zmajeva, Ravnog Sela, Despotova i Silbaša do Bačkog Petrovca. Do 14. decembra saobraćaj je obustavljen na regionalnom putu između Bačke Topole i Bečeja zbog izgradnje podvožnjaka brze pruge Novi Sad-Kelebija. A zbog radova na pojačanom održavanju na deonici Ćuprija-Despotovac u blizini Ćuprije, saobraćaj je obustavljen, a alternativni put vodi preko naseljenih mesta Glogova, Medveđa i Despotovac. U toku su radovi na popravci nadvožnjaka na petlji Lapovo, na autoputu Beograd-Niš, zbog kojih je zatvorena vozna i zaustavna traka u oba smera, kao i uključenje na autoput iz pravca Lapova ka Nišu. Do kraja oktobra predviđene su potpune obustave u saobraćaju u trajanju od 8 do 11 i od 13 do 16 časova zbog radova na asfaltiranju na magistralnom putu između Ribarića i mesta Brnjak. Alternativni put vodi preko Novog Pazara i Raške. Prema izveštaju koji dobijamo od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima prolazi se bez zadržavanja, dok su za teretna motorna vozila i dalje višesatna zadržavanja na ulazu u Mađarsku i u Hrvatsku.
Što se Beograda tiče, počinju sutra radovi u Dobrinjskoj ulici Kraljice Natalije Admirala Geprata, sve to po fazama do 5. decembra, ali ajmo redom. Od 21. oktobra do 20. novembra izmenjene su trase 95-ice, zatim autobusa 104, 105L i 101N. Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže do 20. novembra se zatvara desna traka ulici Ivana Milutinovića u Borči, na delu i u smeru od Trga Oslobođenja do Zrenjaninskog puta. Danas od 9 trasu menjaju ovi autobusi koje sam pročitala. U bulevaru Kralja Aleksandra se nastavljaju radovi i opet za vikend nema linija 2, 6 i 14. Privremeno se ukidaju, znači 5, 7, 10 i 12 menjaju trasu. Uvodi se privremena autobuska linija 7A od Slavije do Ustaničke. Inače je haos u Beogradu što se saobraćaja tiče. I inače imamo ozbiljne žurke na svakoj autobuskoj stanici u ono neko vreme špica. I onda još kad krenu ovakvi radovi, asfaltiranja, prerade i promjena ovih linija, znači ja mislim da je stvarno bicikl jedino rešenje, da si na bicikl, tricikl ili bilo šta što može da se vozi, a da se stigne tamo gde je čovjek pošao. Jer evo sad gledajte, 2, 6 i 14 do ponedeljka rano ujutru do duše, ali šta ako čovjek radi vikendom i treba da čeka ovaj prevoz. Znači, nema ni vikendom predaha. Bez vode će danas biti delovi Čukarice, Zemuna i Novog Beograda. Pogledajte na Beoinfo sajtu koji delovi će biti bez vode, da vas to ne iznenadi. I danas će biti isplaćena privremena novčana nadoknada za nezaposlene. Biće isplaćena nadoknada i naknada zarade, odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta, kao i ostalih naknada na osnovu ovih prava. E, ako volite dramske performanse, Scena Francuska u 9 u okviru manifestacije Dani slobode će biti danas izvedena, tako se obeležava oslobođenje Beograda u Prvom i Drugom svetskom ratu, znači na Kalemegdan. Dramski performans Scena Francuska. Eto, toliko informacija vezano i za Beograd. Muzika, reklame, a ja dotle listam štampu. I can't believe this could be the end.
Eko.
Ko to tamo? Koncert hora i narodnog orkestra RTS-a. Program, najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Devet minuta je do sedam, sada ćemo malo da pogledamo šta se to dešava na novinama i portalima, Ajmo prvo od portala, to jest od naslovne stranice našeg sajta. Iz časa u čas Moskva zbog slanja oružja Kijevu sve bliži sukob sa NATO, širom Ukrajine restrikcije struje i kaže u Ukrajini uništena dva skladišta oružja na jugu. Sve to eskalira i nadamo se da će u nekom trenutku svi da se dozovu pameti. Vučić kaže, Zapad po svaku cenu traži neko rešenje za pitanje Kosova, Kvinta kod mene tražila hitan prijem. Kaže Vučić, predstavnici Kvinte kod mene su tražili hitan prijem, nadam se da neće doneti predlog iz Albanijan posta, rekao je predsjednik. Do sada nam nije data realna šansa, ali čekam da vidim novi predlog, ništa, vidjet ćemo kako će se to sve odvijati. Borge Brende kaže, vodeća pozicija Srbije u oblasti novih tehnologija u regionu. Konačno pravi Partizan crno-beli razbili Virtu za prvi trijumf u Evroligi. Nastavlja se Mihojsko leto, ujutru zimska jakna, tokom dana majica. Jeste, to nije slojevito, to je više slojevito. Mnogo slojevito oblačenje ovo vreme zahteva od nas, jer sad kad krenemo ujutro iz kuće, to je, ne znam, da ovih nekih 7, 8, 6, već zavisi od kraja zemlje, i 2 i 1 stepen, a onda se to popne na 20, pa sad zamislite garderoba za 2 stepeni, garderoba za 20 stepeni, ali vrlo lako čovjek može da se prehladi, da se razboli, tako da ipak bez obzira na to što nas to nervira, te slojeve treba, ovi prsluci su nekako najbolje rešenje. Nastavlja se, to smo rekli, zastava Albanije na vratima hrama Hrista Spasa u Prištini. I Novi Sad, treći dan protesta zbog gradnje mosta preko Dunava. Aktivisti ne daju da se gradi most preko Dunava, a mašine su juče i stigle, ali piše to o tome malo i u novinama, pa ćemo sad preći i na štampane izdanje i tu pročitati, a ja vam naravno uvek preporučujem da otvorite naš sajt i da se informišete vest po vest, bit ćete potpuno informisani o svemu što se dešava. Idem ja sada na naslovnu stranicu Večernjih novosti. Escobar otkrio planove, petorku iz EU pritiskaju da prizna Kosovo, cilj Prištini otvoriti vrata Evrope i NATO. Dokument Šolca i Makrona ima podršku Amerike. Montgomery kaže, ironija je da branimo Ukrajinu, a Kosovo smo oteli silom. I Vučić kaže, Kvinta traži prijem, tražit će da se sve završi do 24. februara. Tragedija u Ovčar Banji mogla da se izbegne, zabrana za most putovala 8 dana, a da li možete da verujete da je rešenje inspekcije dospjelo svega 2 sata posle nesreće? Majka poginulog na kućnom pragu, ostadoše mi ova 3 cveta, šta ću s njima? I to je to što se naslovne stranice novosti tiče. Politika, naslovna strana, predsjednik Vučić o pritiscima na našu državu, ne isključujem da se bliži ultimatum Srbiji. Počela međunarodna konferencija Budućnost biotehnologije, da budemo zemlja novih znanja i inovacija. Zatim Kina pretekla Evropsku uniju po ulaganjima u našoj zemlji, a Ćutino ministarstvo za sve i svašta, to je naslov. Listras podnela ostavku. 45 dana je Liz Truss bila premijerka Velike Britanije i da li do nje, ili je prosto takav istorijski period i trenutak da je takav haos nastao u Velikoj Britaniji, slušate sigurno i kod nas na talasima i čitate, mnogo problema, previše problema se stvorilo, ali sve se to zahuktavalo i pre nego što je Liz Truss stigla na to mesto, i sad već kreću po novinama pisanja o tome kako je ona za 45 dana toga što je bila premijerka, stekla pravo na doživotnu premijersku platu koja je nekih 130.000 evra godišnje, pa još i 10% od tog iznosa pravo na penziju, tako da je Liz Truss za mjesec i po dana zaradila i te kakvu privilegiju koja će zauvek pripadati. Grejanje na gas najjeftinija, na drva među najskupljima. Priča koja zaslužuje pažnju je ekskluzivno pomen kragujevačkim žrtvama 1942. u Londonu. Kaže Dejan Ristić u tekstu: u ove oktobarske dane, kada se prisjećamo o stradalnika koji su brutalno likvidirani tokom nacističkih odmazda i sprovedenih u Dragincu, Kraljevu i Kragujevcu, Muzej žrtava genocida uspješno je realizovao jednu posebnu, dragocenu i dirljivu akviziciju koja predstavlja prvorazredno naučno otkriće. Nakon godine istrajnog istraživanja i potrage, upravo ovih dana je u muzej prispjela neobično dragocena, jedinstvena, originalna arhivska građa koja svedoči o prvoj zvaničnoj državnoj komemoraciji kragujevačkim žrtvama, održanoj krajem novembra 1942. godine u Londonu u organizaciji vlade Kraljevine Jugoslavije. Vrlo, vrlo lep i interesantan članak, naročito evo na današnji dan važan kada se sećamo kragujevačkih žrtava, a lepo je i da se eto, da su se te komemoracije održavale i tokom Drugog svjetskog rata u Londonu. Okrećem 13. stranicu. Da li postoji preduslov za smanjenje računa za grejanje? Potrošačka organizacija Efektiva zahteva da se računi umanje za 8,33% na godišnjem nivou, što je adekvatno broju dana kada su radijatori bili hladni, i iz NOPS-a upozoravaju da treba izbjegavati pojedinačne tužbe. Kažu da bi trebalo da budemo racionalni, situacija sa odlaganjem grejne sezone ne bi trebalo da potrošače ponovo navede na masovne pojedinačne tužbe protiv pružalaca usluga, već treba da se priključe oni koji su zainteresovani ovim grupnim tužbama i da se te plane pritisnu da za ovo što plaćamo, da se makar taj novac vrati nazad. Kažu da u Nišu potrošači nisu oštećeni, tamo se plaća po utrošku i plaća se samo ono što je potrošeno. Mnogo ljudi se odjavilo sa centralnog grejanja kada se prešlo na to plaćanje po utrošku, međutim vremenom se ta situacija stabilizovala i sada jesu ti zimski računi znatno veći, ali Nišlije ne plaćaju, leti se one neke fiksne sume dobro za održavanje sistema. Blic naslovna strana: novi plan Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije predviđa faze, rokove i pretnju. Kažu: rešite Kosovo do 24. februara ili vam sledi teška batina, po znacima navoda. Vučić kaže: nisu nam dali pravu šansu, čekam da vidim taj novi predlog. I meteorolozi tvrde da će Mihojsko leto trajati do novembra. Stiže nam vruć vazduh iz Afrike i skoro 30 stepeni, divno. A ja na petoj strani čitam članak: hoćeš da menjamo mesta, pomeri se s mesta. Mesta za invalide su s razlogom mesta za invalide i ja bih slobodno one koji se parkiraju, a zdravi su i pravi su, na mesta na invalide nazvala invalidima u mozak, jer stvarno da sebi dozvolite zato što vas mrzi da tražite mesto dalje da se tu parkirate, ne zna čovjek šta kako to da objasni i šta da kaže, sem bez obrazluka i lenjosti. Lidl je u želji da osujeti bahate vozače da nepropisno zauzimaju parking mesta za osobe sa invaliditetom pokrenula kampanju Hoćeš da menjamo mesta, i svima onima koji se tu parkiraju, a nemaju nalepnice da su vozila za osobe sa invaliditetom, lepi, ne lepi nego kači, vidjet ćete. Ako to uradite, vidjet ćete šta će vas dočekati na kolima. I danas, za kraj, uprkos protestima građana i aktivista, mašine juče stigle na Kameničku Adu, počeli da krče šumu. Bivši ministar Mlađan Dinkić promenio stav o subvencijama stranim investitorima, ključna je radna snaga, ne poreski podsticaji, i otpušteni radnik GSP-a Zoran Stefanović posle pisanja Danasa vraćen na posao, stao na čelo sindikata nakon dobijene bitke. Ja bi sad čitala još, nego gospodin Božović je ušao u studio i spreman je da vam pročita vesti, tako da moram da se sklonim. Dobro jutro i izvolite mikrofon.
Hvala lepo. Sada je tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. vreme za najnovije vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se danas s ambasadorima zemalja Kvinte, predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke, kao i šefom delegacije Evropske unije. Glavna tema će biti Kosovo i Metohija. Vučić u izjavi za TV Prva kaže da će mu najverovatnije biti predstavljen novi predlog za rješenje kosovskog pitanja.
Očigledno je da će oni po svaku cenu da traže neku vrstu rešenja i ne treba ništa odbijati unapred i mi ćemo da razgovaramo o svemu. Ali ja moram da kažem da ono što sam mogao da vidim iz papira koje smo do sada dobili, da je to veoma, veoma teško za Srbiju. Ne želim da kažem nemoguće nikada jer uvijek mislim da kroz razgovore možete da dođete do nečega boljeg, ali ako bih morao u ovom trenutku da se odredim na osnovu onoga što bi bilo, prosto nisu nam dali šansu.
Predsjednik ističe kako nije realno da se pitanje Kosova i Metohije riješi za nekoliko nedelja i da je prvo neophodno ispuniti ono što je dogovoreno, a to je stvaranje zajednice srpskih opština. Vučić je naglasio da se Srbija suočava sa duplim pritiskom, pored rješenja pitanja Kosova i oko sankcija Rusiji, i da oba idu u bloku. U Ukrajini se i dalje vode žestoke borbe. Želja Kijeva je da do kraja jeseni po svaku cenu zauzme Herson i Zaporošku nuklearnu elektranu. Zbog opasnosti, vlasti u Hersonu u narednih 6 dana treba da premeste oko 60.000 ljudi na levu obalu Dnjepra i druge ruske teritorije. Moskva upozorava da vojna podrška Kijevu i isporuke oružja Ukrajini približavaju NATO zemlje u otvorenom sukobu sa Rusijom. Evropski lideri na samitu u Briselu raspravljaju o predlozima za smanjenje ogromnih cena energenata za građane i privredu. Među predloženim merama je zamrzavanje cene gasa, ali o tome još nema jedinstvenog stava. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad. Na dnevnom redu je rasprava o izmenama zakona o ministarstvima kao preduslovu za formiranje nove vlade. Podsjetimo, novi kabinet mandatarke Ane Brnabić imaće 25 resora, od kojih je 5 novih. Sednica počinje u 10 časova. U Srbiji se 21. oktobar obeležava kao Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1941. godine nemačke okupacione snage su u Kragujevcu streljale oko 3000 nedužnih civila, među kojima i oko 300 đaka i nastavnika tadašnje muške gimnazije. Streljanje je bilo odmazda za pogibiju 10 i ranjavanje 26 nemačkih vojnika u napadu partizana. Pre polaganja venaca na spomenik 503 Kragujevačke gimnazije bit će održan moleban. Državnu delegaciju predvodit će mandatarka Ana Brnabić. Sport. Košarkaši Partizana savladali su u Beogradu Virtus sa 90-62 u četvrtom kolu Evrolige i zabeležili prvu pobedu u elitnom takmičenju ove sezone. Crvena zvezda će priliku za prvi trijumf u Evroligi imati večeras u Madridu protiv Reala. Meč počinje u 20:45. Jutro hladno, prepodne pretežno sunčano, posle podne i uveče oblačno. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, a dnevna od 16 do 23 stepena. Toliko u ovim vestima koje je uredio Relja Trajković.
E, dobro, pošto smo čuli vesti, sad možemo da nastavimo jutarnji program i da budemo sa vama. Drugi sat, tu smo, do 10. Miroslav Antonijević je za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Bojana Tufekčić, producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Ne rekoh vam u najavi sata, pa tu je i kviz, naravno, kao i svakog petka, prilika da osvojite jednu lepu nagradu, u pitanju je Prizma. Ručni merač, onaj zglobni merač pritiska, ali dobro, kviz tamo negde tek oko 15 do 9. i nemojte ranije zvati, zato što su nam onda linije zauzete, pa ne možemo da obavljamo naše razgovore vezano za program. Elem, o čemu pričamo u ovom satu našeg jutarnjeg programa? Nikolina Miljković je istraživala šta je tačno gojaznost kod dece, kako se to leči, koje probleme može zdravstvene da donese. Prvo ćemo čuti Nikolininu priču, a onda ćemo sa vama razgovarati o tome kako da sprečimo gojaznost kod dece i da li ima mnogo te dece koje su mršave i onda se roditelji žale kako su mršavi i kako to je strašno i ništa neće da jedu, ali ta deca porastu i budu sasvim zdrava i bez ikakvih problema. Ali da, veliki je problem kad dete voli da jede, a onda roditelj to ne obuzdava, nego samo dodaje u tanjir. Naravno, uprava saobraćajne policije oko 10 do 8, kao i svakog jutra, da čujemo šta se dešavalo na putevima u našoj zemlji prethodnog dana, vesti iz sporta, a pre svega toga poželit ćemo dobro jutro najmlađima.
Osvanuo novi dan, poskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš. Poskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš.
Folder Srbija.
Borsko jezero.
Do 1959. godine u Americi je napravljena prva lutka Barbika. U Rusiji je snimljen animirani film Pinokijeve pustolovine, a naša zemlja dobila je jedno novo jezero. Jezero je dobilo ime Borsko, po gradu Boru, u čijoj blizini je napravljeno. Jezero je nastalo izgradnjom brane od kamena, zemlje i betona. Brana je napravljena na mestu gde su se nekada sastajale reke Valja Žoni i Marecova reka. Pri izgradnji brane potopljeni su delovi dolina tih reka kao i mnogi brežuljci. To je jezeru dalo interesantan oblik i razuđenu obalu sa više malih zaliva, što nije baš uobičajeno za veštačka jezera. Iako je Borsko jezero napravljeno da bi snabdevalo vodom rudarsku industriju u gradu po kom je dobilo ime, njegova lepota je brzo počela da privlači posetioci iz raznih krajeva, pa je na obalama jezera napravljeno nekoliko hotela i vikend naselja. Svuda oko jezera pružaju se šume. Tik uz jezero nalazi se i planinski vrh Tilova Njagra, što na vlaškom jeziku znači crno brdo. Tilova Njagra u stvari i nije baš običan planinski vrh. Tilova Njagra je davno ugašeni vulkan. Kupanje na Borskom jezeru zbog toga je slično kupanju na Havajima ili podno planine Fuji, poznatih mesta za kupanje u podnožju ugašenih ili samo uspavanih vulkana. Borsko jezero slično je egzotičnim mestima još po nečemu. Pošto se nalazi u veoma kontinentalnom delu Srbije, leto na Borskom jezeru je vrlo toplo i suvo, sa velikim brojem tropskih dana. Sezona kupanja na ovom jezeru počinje već prvih dana juna i traje sve do septembra. Znači gotovo.
A druge godine će sigurno dolaziti.
Kada su leta naročito topla, nivo vode zna da opadne.
Tako je 1997. godine vodostaj bio toliko nizak da su arheolozi na dnu jezera otkrili nekropolu iz bronzanog doba. U nekropoli su nađene dve keramičke urne koje su potvrdile da su u istočnoj Srbiji još u davna vremena živeli ljudi i da su se bavili rudarenjem.
I danas se u Boru vadi ruda. To je opasan i naporan posao. Kad se umore od posla, Borani vole da dođu na Borsko jezero na odmor, kupanje, ribolov i rekreaciju.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Thank you.
7 i 15 je, stigla su nam merenja u 7, u Novom Sadu 1 stepen, u Beogradu 7, u Kragovicu minus 1 i u Nišu 2 stepena. Znači, malo su temperature pale, otprilike za 1 stepen, i to je sada još hladnije nego što je bilo. Najhladnije je u Sjenici i dalje, tamo stoji na minus 4 temperatura i maglovito je, najtoplije i dalje Beograd, ali boga mi na Koponiku je 7 stepeni. Beograd je imao 8 u prethodnom satu, znači, kažem, za nijansu je hladnije. U najvećem delu zemlje su temperature između 2 stepena i 5, vedro je, magle ima u Sjenici, Požegi i Kraljevu. Za Vranje nemamo podatke, za nekoliko mesta nema podataka, verovatno će se to malo kasnije pojaviti, ali ono što je činjenica, evo sad je već i uveliko svanulo, vidite i sami kad pogledate kroz prozor da nigde oblačka trenutno nema. Prognoza za danas kaže da će biti ujutro hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na 2 metra visine i magla. Pre podne pretežno sunčano, posle podne i uveče malo do umereno oblačno. Vetar slab i umeren, ali u Košavskom području povremeno i jak jugoistočni. Najniža temperatura od minus 2 do 6, najviša od 16 stepeni do 23 stepena. I u Beogradu posle hladnog jutra i prizemnog mraza na širem području grada bit će prepodne sunčano, posle podne malo do umereno oblačno i bit će u Beogradu košave. Temperatura u Beogradu oko 22 stepena danas. Od sutra do 28. oktobra najavljen je porast jutarnjih i dnevnih temperatura, a maksimalne vrednosti početkom naredne sedmice bit će od 24 stepena do 27 stepeni. U većini mesta će se zadržati promenljivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima, a slaba kiša se očekuje samo u subotu uveče i tokom noći na severu Srbije. Miholjsko leto se nastavlja i evo vidite, do 28. oktobra će nam evo tih par sati dnevno biti tih preko 20 stepeni. Da li je to dovoljno da nam bude toplo u kućama dok ne krene sezona grejanja, ne znam. Ja znam da jutros kad sam ustala u 4:30 i te kako je bilo hladno u stanu, ali sreće pa eto imamo ipak ove visoke dnevne temperature. 7:21 je, reč dve o sportu, je vreme da čujemo u našem jutarnjem programu. Milan Bigović je pripremio hroniku.
U četvrtom kolu košarkaške Evrolige prva pobeda Partizana, Partizan Virtus 90-62. Po četvrtinama 27-11, 24-21, 18-15 i 21-15. Najefikasniji na Neli 20 poena, Anđušić i Lesor po 14. U areni ambijent na ponos Partizanu. Večera su 20:45, Real Crvena zvezda. Veliko iskušenje za crveno-bele, povređen je Nedović, deo tima je Novajlija Vildoza, ali jasno je da nije u punoj formi. Zvezda ove sezone bez pobede na elitnoj sceni. Fudbal Superliga Srbije, odložene utakmice petog kola, Vojvodina Crvena zvezda 0-2, Partizan Napredak 1-0. Fudbaleri Crvene zvezde do pobede u Novom Sadu stigli su u drugom poluvremenu. Strelci Pešić u 52. minutu i Kanga iz penala u 62. minutu. Partizan je u Beogradu slavio protiv Napretka golom defanzivca Igora Vujačića u 31. minutu. Na tabeli Crvena zvezda 38 bodova, Partizan 33, TSC 32, Čukarički 29, Novi Pazar 26, šesta je Vojvodina sa 23, Napredak je 10. sa 17 bodova. Iz UEFA vest, Partizan je žestoko kažnjen zbog navijača koji to nisu. Igraće bez gledalaca 3. novembra u Ligi konferencija sa ekipom Slovacko. Novčana kazna je visoka, 53.000 evra. Tenis, Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale turnira u Napolju. Francuz Mute je predao meč posle vodstva naše gasa u prvom setu, bilo je 5-3. Laslo Đere je izgubio od Italijana Musetija sa 7-5, 6-3.
The legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this.
Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for.
Eko. MTS top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene soko tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana od 19. do 25. oktobra. Sveže pile grill kilogram 299,99. Jabuka zlatni delišes kilogram 79,99.
Vaš Gomex.
Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Milivoje Pajović, generalštabni pukovnik, metodolog i pisac, govori o tome zašto voli putopis Afrika Rastka Petrovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 21. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Sportski spomenar.
Kad sam došao sa sela, za 2,5 godine da sam ušao u prvu ekipu Vojvodine i od 73. godine u aprilu mesecu narednih 10 godina nisam igrao samo ako sam bio povređen.
Gost, fudbaler Đorđe Vujkov. Nedelja, 23. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Sedme časova i 30 minuta, simpatično buckasto dete u stvari je bolesno dete. Gojaznost je ozbiljna bolest s brojnim komplikacijama i zdravstvenim opasnostima za ceo život i značajno skraćuje životni vek. Većina posledica ne vidi se dok se dete goji, već posle višegodišnjeg opterećenja organizma viškom kilograma. Stručnjaci kažu da je gojaznost na nivou epidemije u celom svetu. Izuzetak su siromašne afričke države gde su deca pa pothranjena. Detaljnije o ovome Nikolina Miljković.
Gojaznost je još pre deceniju proglašena za bolest i najčešća je hronična bolest dečijeg doba. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, to je četvrti uzrok smrti kod savremenog čoveka. Ona dovodi decu u rizik zbog zdravstvenih problema koji mogu uticati na njihovo zdravlje sada i u budućnosti, kaže profesor dr. Nedeljko Radlović, pedijatar, gastroenterolog i nutricionista.
Kao posljedica gojaznosti imate čitav niz poremećaja u organizmu, kao što su ateroskleroza koja rezultira u kardiovaskularne, cerebrovaskularne insulte, zatim dijabetes mellitus. Isto tako je dokazano da gojaznost predstavlja faktor rizika za pojavu nekih maligniteta i tako dalje. Dakle, gojaznost danas predstavlja, možemo reći, epidemijsku pojavu. Generalno gledano u svetu je prisutna sa kod nekih tamo otprilike između 10 i 15% nekim zemljama, kao što su Sjedinjene Američke Države i neke od arapskih zemalja, čak i 40% adultne populacije i otprilike polovina dečje populacije ove pate od gojaznosti.
Najuspešniji pristup lečenju i prevenciji gojaznosti podrazumeva promenu načina života, korekciju ishrane i povećanje fizičke aktivnosti. Upravo takav pristup imaju i u specijalnoj bolnici Čigota, gde deca iz naše zemlje unazad 15 godina dolaze na lečenje preko Fonda za zdravstveno osiguranje. Do sada je kroz tu ustanovu prošlo 9.000 pacijenata starosti od 12 do 18 godina, kaže Snežana Lešović, pedijatar endokrinolog i načelnik odeljenja za dečiju gojaznost u Čigoti.
Program je promocija zdravih životnih stilova, edukacija o značaju pravilne ishrane i fizičke aktivnosti u prevenciji, ali i lečenju gojaznosti. Bogato osmišljen program fizičkih aktivnosti, planirana hipokalorijska uravnotežena ishrana prilagođena mladima, odnosno adolescentima i njihovom uzrastu, polu, ali pre svega zdravstvenom stanju i fizičkim aktivnostima, naravno da sve to dovodi do odličnih rezultata. Oni se ne odnose samo na gubitak telesne mase, ali fokus našeg rada nije samo redukcija mase, nego da se deca nauče kako da se bore sa ovim ozbiljnim zdravstvenim problemom kada odu kući, da promene loše navike. Za samo 3 nedelje poprave kondiciju, bolje se osjećaju, pa kada se vrate kući, sposobni su da učestvuju aktivno na času fizičkog vaspitanja. A ono što nas posebno raduje je činjenica da dobiju na samopouzdanju.
Dete ne postaje buckasto preko noći, nego se postepeno razvija. Kod nas svako treće dete ima višak kilograma. Ni prognoze za budućnost nisu sjajne. Procenjuje se da će do 2030. godine 18% dece do 19 godina imati problem sa gojaznošću, što je jedan od najvećih procenata u Evropi. Problem sa preteranom telesnom masom rešava se tokom detinjstva, navodi doktorka Lešović.
Potrebno je što ranije prepoznati poremećaj uhranjenosti deteta, bilo da je reč o pothranjenosti ili ove gojaznosti, ne treba odlagati rešavanje ovog problema. Kod nas postoje brojne predrasude da će se sa pubertetom sve rešiti, ali verujte ne, što duže traje gojaznost, teže je rešiti, zato je potrebna pre svega prevencija. Poverenje u zdravstveni sistem, svaku posetu lekaru, izabranom pedijatru iskoristiti ne samo za lečenje neke infekcije, nego imunizaciju i slično zbog čega se deca vode kod ove pedijatra, nego i postaviti pitanje da li je moje dete normalno uhranjeno, zato što pravilna normalna uhranjenost je preduslov za dug, kvalitetan život i dobru budućnost našeg deteta, zato što onda neće imati pre svega zdravstvene probleme, neće imati probleme u profesionalnoj orijentaciji i odabiru profesije i svemu što je udruženo sa gojaznošću.
Dokazano je da mladi ljudi koji u reproduktivnom periodu imaju više kilograma, 2 do 3 puta češće dobijaju takođe gojaznu decu. Brojne studije potvrđuju i da se gojaznost kod deteta može predvideti i pre nego što se rodi, objašnjava dr. Nedeljko Radlović.
Drugi period koji je takođe važan kad je pitanje prevencije gojaznosti, odnosno pojava gojaznosti, to je prenatalni period ili bolje reći prvih 1000 dana života, a to je period od začeća do navršene 2. godine. To je period ranog razvojnog metaboličkog programiranja. Otuda je jako važno da trudnice budu pod odgovarajućom ginekološkom kontrolom, jer ako majka ima gestacijski dijabetes, ona ima povećan šećer u svojoj cirkulaciji i to naravno prenosi na plod i favorizuje gojaznost kod ploda. Isto tako, ako se majka tokom trudnoće preterano ugoji, to isto tako čini sa svojim plodom. Taj plod se tako programira metabolički i to svojstvo po epigenetskim mehanizmima, to je modifikacija nasljeđa, a u našem nasljeđu imate puno gena, čak neki 250 gena koji su odgovorni za konzervaciju energije.
Lekari kažu da su deca ogledalo roditelja. Mnogo toga što jedemo je brzo i nezdravo. Dnevni rasporedi su toliko zauzeti da ostaje malo vremena za zdrave obroke i vežbanje. Pored toga, savremeni život je sedeći. Ipak neke stvari obavezno treba izbjegavati, upozorava dr. Radlović.
Recimo čokolade i te stvari, to je pogubno za zdravlje deteta. Evo, konkretno čokolada. Prvo, čokolada ima teobromin, a to je ekvivalent kofeina i teina. I da ne govorimo o drugim stvarima, kao što su recimo margarini, koje kakvi premazi, majonezi, tome slično i tako dalje. Dakle, te stvari apsolutno treba eliminisati. Znači, porodica mora da neguje pravilnu kolektivi također, bilo predškolski, bilo školski. Drugo, ograničiti deci igrice, kompjuter ili televizor i tako dalje. Posebno ne dozvolite deci da dogledaju tamo crtači ili nešto, da nešto grickaju. I drugo, omogućiti detetu fizičku aktivnost. 60 minuta dete treba da ima takozvane aerobne fizičke aktivnosti, aktivnosti sa pokretom.
Gojaznost i kod dece i kod odraslih se teško leči i vrlo često se vraća. Deca preko Fonda za zdravstveno osiguranje mogu dva puta da posete specijalnu bolnicu Čigota, ali u različitim godinama.
Pitanje jutra.
E pa da vidimo, to jest da čujemo zašto su nam deca gojazna, to jest čuli smo u priči Nikoline Miljković zašto su deca gojazna, ali koliko imamo snage da zaustavimo dete kada voli da jede, kada uživa u hrani, a i vidimo da je malo to tešnje što ima na sebi i da se malo teže nalazi garderoba, ali ćemo možda preći, ako neka dete nek pojede, nek se najede, a ne razmišljamo o posledicama. Jeste li svesni da je vaše dete ili da dete iz vašeg najbližeg okruženja gojazno, možete li da izgovorite to dragoj i bliskoj osobi, je dete ima više kilograma, povedi računa, ili prosto ćutimo i čekamo da se ljudi sami osveste. 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373 su brojevi telefona. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, sam u programu.
Jeste, izvolite.
Zoran iz okoline Jagodine, konkretno selo između Jagodine i Kragujevca.
Pa kako vam se zove selo, Zoran?
Selo se zove Belica. Ne posjenjujem temu i pitanje koje potencirate.
Izvolite.
Ali se pitam, da li nije prikladnije da ste nešto mišljenje građana probali da saznate u vezi 21. oktobra i tim famoznim ubistvima što bili u Kragujevac i to.
Evo, imat ćemo oko 9 i 10 uključenje u program i spomen parka i možete tada da slušate i u pregledu štampe smo malo čitali o tome. Hvala vam što ste se javili i tekako ćemo i o tome pričati u našem jutarnjem programu. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Pa ja sam sledeći.
Pa izvolite.
Jesam ja.
Jeste, vi ste.
Ko je najkrivi za gojaznu dece, znate vi možda?
Pa ne znam.
Ne znam.
Roditelji,
babe, brate, babe i dede. Oni su deca večito gladna.
Jel da?
Mame i tate i narane, normalno, redovno, standardno. E onda baba još dodaje.
Kaže jedan moj poznanik koji ima višak kilograma i danas kaže meni tako, mama mi ne da da jedem, onda mi baba napravi nasuvo. Pa se ja ne...
Deca su to glupa, deca su mudra, brate. Ima kad se jede nešto, žalit će se babi da ga mama nije naranila, je. Naravno. I onda će baba reći kak je to mame, je posebno svekrve. U, mama ga ne rani, mama ovaka onaka. Najkrivije babe kupuju sitne stvari, čokoladice, grickalice i ta čuda. I naravno će dete reći i kad mu to svidi, jo, baba mi, mama mi ne da da jedem. Pa naravno kad ima predispozicije da se ugoji.
Pa koje rešenje?
Pa zabraniti babama da dohranjuju decu.
Au, pa vidite da je to izvodljivo.
Naravno da je izvodljivo.
E, dobro, hvala. Hvala vam što ste se javili, ima tu istine i tekako što je rekao ovaj slušalac. Ko je sledeći? Dobro jutro. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, želim.
Izvolite.
Vladimir iz Kragujevca.
Kažete, Vladimire.
Pa po pitanju ove gojaznosti kod dece, ja eto i tri sina, imam tri sinčića, oni treniraju redovno, obavezan doručak ujutru, znači vežba, šetnja, kad ide do škole nema potrebe da se vozi, može da se prošeta, jel tako?
Tako je.
I sva trojica su kao vidre.
I ni jedan nije, niko nije blizanac tu, jel da, nego su sva trojica...
Ne, nije.
I ni jedan nije sklon, bar malo više,
Nijedan da pojede. Nije, kao staliveni su momci, znači mora mnogo da se kreću. Igrice, igramo vikendom samo po pola sata Suboto, pola sata, subotom, pola sata, nedeljom, naravno, produžimo malo jer njih trojica pola sata da odigraju, to je zaista malo što je doktor rekao, igrice moraju da se izbace, znači preko nedelje ništa, mobilne telefone nemaju, najstariji sin je peti razred, mada vidim sada i to se gura da se nabave mobilni telefoni iz škole, znači razredna hoće da napravi Viber grupu sa decom, a ne sa roditeljima, znači to se potencira da se nabavi telefon, ali za sada još uvek smo
svaka čast. Svaka čast i vama i supruzi, treba vas četvoricu.
I momci su srećni, to hoću da kažem, momci su zadovoljni zaista, jer imaju aktivnosti, idu i u muzičku školu, dvojica, jedan ne ide, sportom se bave i puno šetamo, idemo i na selo, tamo se mnogo kreću, tako da sve i to ima svoje.
Vi ste recept.
Malo vodimo računa.
Ova vaša priča je recept za ovo pitanje i uopšte za odgajanje. Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Kratko.
Kratko.
Govorili ste o svesti. Da li ste vi svesni da što više dovodite stručnjaka, analitičara i što više brinete o ovoj zemlji, u zemlji je sve gore i gore.
Pa šta bi bilo da se ne brinemo, hvala vam.
Pa bolje bi bilo da se ne brinemo.
Ojoj, aj dobro, ajde da probamo da se ne brinemo. Dobro jutro, ko nam je sledeći na vezi? Tu, dobro. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3. Brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pričamo o gojaznosti kod dece i pitamo vas da li ste svesni ili kad vidite da je nečije dete gojazno, da li skrenete pažnju i može li o tome da se povede više računa. Dobro jutro, ko je sledeći?
Dobro jutro, Aleksandra.
Izvolite, dobro jutro.
Dragan je pčelar iz Vrbasa.
O, dobro jutro. Kako? Kako mi da znamo da je pravi med pa da deci damo?
Hej, moja Sandra, poverenje.
A dobro,
poverenje. 70 godina, od 10. godine se bavim pčelarstvom. Znate?
Mhm.
Alo?
E, tu sam, kako da ne, izvolite.
Da.
Šta ćemo za tu gojaznost? Jel hoće med da goji?
Ja očigledno vidim kad krenem da prodajem med u Vrbasu, na prodajnom mjestu u centru na ulici. Tu su razne marketi, tu je slatka kuća. Roditelji kantama nose eurokremove, euroblokove. Šta drugo reći?
Da.
To je strašno.
Da, da.
Ja reći nemam. Pokušavam nekad i da kažem, pa onda vidim da se oni naljute, šta mene briga i takve stvari, znate.
Jeste, hoćete da im prodate med, sram vas bilo, oni lepo deci kupili eurokrem, jel da?
Slušajte, nije problem u tome da kupe kod mene.
Ba šalim se, naravno.
Da, naravno, ali ja ne mogu, to je samo linija manjeg otpora. To roditelji daju, ja sam gledao gore po istočnoj Srbiji, po zapadnoj Srbiji, u kolicima sedi dete i plače, što plače. Kaže, pa uzela sam mu mobilni telefon. Katastrofa.
Da.
Katastrofa. Da. A da vam ne pričam, znači o hrani. Roditelji, vaspitanje kućno, babe i dede, toga gubimo, nažalost.
Hvala vam mnogo što ste se
javili.
Hvala vam, prijatno. Bojana, imamo koliko još, imamo vremena za još slušalaca. Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, ja sam teo da kažem, ja mislim da najviše krivo što imamo aditiva o svim našim proizvodima. U hlebu, u paštetama, u salamama, u sokovima. Vi ne možete kupiti danas hleb bez aditiva nigde.
Jeste, to ste.
Ja treba da tražim, na primjer, obiđen ceo kvart i ne nađem hleb bez aditiva.
Da, morat ćemo da mesimo sami, pa mnogi i mese.
Pa ne moramo sami, nego možemo da zabranimo.
Da
se to ne upotrebljava i to nije uopšte zato što deca puno jedu, nego zavisi šta jedu. Ima je pokvaren metabolizam kad oni od male nogu jedu tolike aditive, razumete? To nije zdravo uopšte.
Da.
I zbog toga je gojaznost najveća, a ne što oni jedu puno, jedu koliko mogu, to je normalno, je tako.
Da, hvala vam što ste se javili i to je vrlo bitna stavka u tome šta unosimo u sebe pa i deca. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Da, vi to radi Beograd?
Jeste, u programu ste, izvolite.
Aha, pa vidim da je diskusija oko gojaznosti dece.
Jeste.
Ja imam dva unuka koji su ovako lepo razvijeni, mladi su. I po pitanju hrane najviše se deca goje od tih slatkiša.
Mm-hmm.
To što kažu babe i dede hrane decu, tačno je babe i dede hrane decu, ja i hranim baba. A ja živim u Šapcu i imam tu u blizini Šapca vikend kuću, staro domaćinstvo, i onda tu dovedem i njih dvojicu i onda nas trojica, ja i njih dvojica igramo i fudbal, trenira mlađi, stari trenira fudbal. I onda pričam deci o toj hrani, domaća hrana bez pesticida, bez herbicida, bez aditiva, i uspevaju deca, hvala Bogu, da održe normalnu kilažu.
To je velika privilegija kad imaju priliku tako. Mnoga deca po gradovima uopšte nemaju mogućnost tako.
Pa da vam kažem, i ona koja imaju prilike, imam tu okruženje, pošto živim na periferiji Šapca, prizemlje su tu kuće komšije, većina dece imaju roditelje sa sela, ali slabo deca idu.
Da.
Roditelji kao nemaju vremena, baba i dede prepuste decu roditeljima i nas deca su tu negdje između. Opet sad i mobilni telefoni i deca internet. Treba i
prepuste
to deca da rade, hvala Bogu. Ne,
pa ništa, uživajte vi sa vašim unucima i uživajte u tome što imate to i što možete da im pružite. Hvala vam puno što ste se javili. Imamo vremena za još jednu slušalca. Slušateljku, dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušateljka, izvolite.
Pa ovako, ja se često sećam svog djetinjstva i svoje generacije, gdje smo zimske raspuste, znači, provodili u sankanje, grudvanje, tako da roditelji nisu mogli da nas uvuku u kuću.
Mm.
A letnje raspuste, obližnja reka, znači kupanje po ceo dan, šetnje, igre, živopisna dolina u šumi. A u školi seoskoj smo imali, znači, obrok, ali obrok tipa gdje smo imali kuvaricu koja je kuvala hranu. Znači, uvijek je bilo nešto kuvano. Svaki dan kuvano, i gdje su imali smo takvu učiteljicu koja se tako brinula nama, da su nam majke spremale zimnicu, pa smo imali i salatu za zimu, i tako da smo se i zdravo hranili i zdravo igrali. I danas kad sretnem tu svoju generaciju, svi smo, niko nije gojazan, verujte.
Da, hvala vam, lepo. Svi se sećamo mi svojih detinjstava. Ja sad, recimo, moja deca su u situaciji da, pošto smo i suprug i ja odavde iz Beograda, nemamo tu privilegiju da deca mogu da odu negde na selo i da uživaju sa babom i dedom ili u nekoj prirodnoj, nekom okruženju prirode, organik hrana i već šta god, da sve što može da tako pruži, tako da eto, svi koji imate tu privilegiju i tu mogućnost, iskoristite je maksimalno. Hvala svima koji ste se javili. Da, taj zaključak jeste da ipak moramo da budemo svi mnogo aktivni, ne samo deca, nego i mi odrasli. Malo muzike, pa da čujemo šta se dešava na putevima.
Here it goes, you and me, up and down, but maybe this time we'll get right, worth the fight, cause love is something you can shake, when it breaks, all it takes is some
6 minuta je do 8 časova, Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu, hvatamo dan i sada je vreme da idemo upravo u saobraćajne policije da čujemo šta se dešavalo na putevima u našoj zemlji u prethodna 24 časa. Ana Drobnjaković nam je na telefonskoj vezi, dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodila se 141 saobraćajna nezgoda, u kojima je 20 lica povređeno i nažalost poginula su 2 lica. Takođe, jutros oko 6 časova u Požarevcu dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice poginulo. Htela bih da napomenem, pošto je pred nama vikend, da se u danima vikenda događa veliki broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Tokom prošlog vikenda u saobraćajnim nezgodama život je izgubilo 6 lica. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propisane ograničenja brzine i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Takođe, podsećamo sve vozače i putnike da u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve kao i dečije zaštitne sisteme. Napominjemo da je u jutarnjim i večernjim časovima moguća pojava magle, naročito pored reka, u kotlinama, na mostovima i nadvožnjacima. Upozoravamo vozače da povećaju opreznost i da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i vidljivosti. U cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja, saobraćajna policija će tokom vikenda sprovoditi akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje najtežih prekršaja. Ispred uprave saobraćajne policije, svim slušalcima Radio Beograda želim bezbedno učešće u saobraćaju i srećan put.
Hvala vam puno na ovom uključenju i na svim informacijama koje ste podelili sa nama. Svakako i mi se pridružujemo molbi za pažljivu vožnju. Onog trenutka kad čovjek sedne u kola, podrazumeva se da je pažljiv i da vodi računa, ali to što se podrazumeva ne znači da svi i rade. Ajde sada da pogledamo izveštaj hitne pomoći za Beograd. 3 osobe su lakše povređene u 3 saobraćajne nesreće koje su se dogodile noćas u Beogradu. Osim povređenih udesima, uglavnom su se javili hronični bolesnici, hipertenzija, astmatičari, bolovi u grudima. Incidenata nije bilo. Zamislite, niko se noćas nije potukao i napio na ulici. To je sasvim dobra informacija. Bilo bi lepo da je tako svaki put kad ove izveštaje čitamo. Hitna pomoć je jutros do 6 intervenisala 96 puta, od toga 11 puta na javnom mestu. Prema informacijama Automoto Saveza Srbije, na graničnom prelazu Kelebija, teretna vozila jutro se na izlazu iz zemlje zadržavaju 6 sati. Horgoš i Bezdan, tu teretnjaci na izlazu čekaju 5 sati, a na Šidu se čeka oko sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. I samo da još pogledamo kamere, Brankov most fino, sve ide. Autokomanda žurka, nekakvo ume da bude, ovoliko koliko vidim, ali kažem, ne vidi se kakva je situacija kad je u pitanju prilaz tamo kružnom toku na autokomandi, ali makar nema zagušenja ovde na ovoj petlji iznad samog autoputa. Naravno, Gazela, tu je večito gužva, naročito ovo uključenje iz grada na Gazelu ka Novom Beogradu, ovo kao da stoji, zato što je tolika gužva na samom mostu, da prosto ovi koji treba da se uključe sa ovog dela ne mogu prosto da uđu, zato što niko ih ne pušta. Tako da, eto, ako je neko u kolima upravo sad na Gazeli i treba s desne strane da pusti ove ljude da se uključe, nek uspori malo i nek naprave prostor. I ostatak grada ne vidim da ima nekih preteranih gužvi, eto, sem tog Gazele, tog uključenja, za sad sve ostalo funkcioniše kako treba. Za minut i po vesti možda imamo vremena malo muzike da čujemo, a onda nastavimo jutarnji program. Dobro jutro!
Jer mi smo i ti i ja.
još uvijek znam sve što sam znao i tad. I mogu reći što sam rekao i tad. Al slagat ću kad kažem, prestat ću da lažem. Lažem kad mi, kad kažeš da ćeš mi vjerovati. Sa tobom to ne nudi, bez tebe nasukam kao broj.
Sam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pritisci na Srbiju će da rastu i Zapad, ne birajući sredstva i načina, želi što pre da reši pitanje Kosova, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Danas se sastaje s ambasadorima zemalja Kvinte, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke i sa šefom delegacije Europske unije. Nada se, rekao je za televiziju Prva, da oni neće doneti predlog iz Albanian Posta prema kojem zapadne diplomate pripremaju predsporazum Beograda i Prištine. Srbiji, dodaje, do sada nije data realna šansa, ali čeka se novi predlog. Vučić je naglasio da se Srbija suočava sa duplim pritiskom. Pored rješenja pitanja Kosova, tu je i pitanje uvođenja sankcija Rusiji i dodao da oba idu u bloku.
Jedni vam koriste ovu priču oko Rusije da bi vas dodatno pritiskali oko Kosova i da bi mogli da kažu, vidi, ovi ljudi nisu na našoj strani, dajte da dođemo rješenja bilo kakvog. A oni, naravno, ljudi sa Zapada neće da pokažu bilo kakvu grižu savesti ili da kažu da su krivi, jer oni su nepogrešivi. Oni su uvek, kako to vole da koriste, tu odvratnu sintagmu na pravoj strani istorije.
U Ukrajini najžešće borbe vode sve na jugu i istoku zemlje. Ruska vojska nastavlja napade na vojne i energetske objekte. Ukrajinske snage su u kontraofanzivi u Hersonskoj oblasti. Nastavlja se evakuacija civila iz Hersonske regije. Širom Ukrajine na snazi su restrikcije struje. Moskva upozorava da vojna podrška Kijevu i isporuke oružja Ukrajini približavaju NATO zemlje otvorenom sukobu sa Rusijom. Bela kuća tvrdi da su iranski vojni instruktori bili na Krimu kako bi obučili ruske snage da upravljaju dronovima za napad na mete u Ukrajini. Evropski lideri na samitu u Briselu raspravljaju o predlozima za smanjenje visokih cena energenata za građane i privredu. Među predloženim merama je zamrzavanje cene gasa, ali o tome još nema jedinstvenog stava. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da se bilo koje buduće ograničenje cene gasa neće odnositi na 15-godišnji sporazum koji Mađarska ima sa ruskim Gazpromom. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad. Na dnevnom redu je rasprava o izmenama zakona o ministarstvima kao preduslovu za formiranje nove vlade. Podsjetimo, novi kabinet mandatarke Ane Brnović imaće 25 resora, od kojih je 5 novih. Sednica počinje u 10 časova. U Srbiji se 21. oktobar obeležava kao dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1941. godine nemačke okupacione snage su u Kragujevcu streljale oko 3000 nedužnih civila, među kojima i oko 300 đaka i nastavnika tadašnje muške gimnazije. Streljanje je bilo odmazda za pogibiju 10 i ranjavanje 26 nemačkih vojnika u napadu partizana. Bojan Arbutina iz Muzeja žrtava genocida podsjeća da je Staniša Brkić u svojoj monografiji Ime i broj identifikovao 2796 ubijenih.
To je svakako za 500 veći broj od proklamovanog broja od 2300 lica koje je trebalo streljati. Međutim, ono po čemu je značajna ta monografija i značajno istraživanje kolege Saniše Brkića jeste da je on imenom i prezimenom utvrdio ko je toga dana stradao. Mada postoje indicije da je još nekoliko ljudi tu stradalo, međutim to je posao za buduće istraživače da ih identifikuju i da ih sačuvaju od zaborava.
Pre polaganja venaca na spomenik 503 Kragujevačke gimnazije bit će održan moleban. Državnu delegaciju predvodit će mandatarka Ana Brnović. Košarkaši Partizana savladali su u Beogradu Virtus sa 90-62 u četvrtom kolu Evrolige i zabeležili prvu pobedu u elitnom takmičenju ove sezone. Crvena zvezda će priliku za prvi trijumf u Evroligi imati večeras u Madridu protiv Reala. Met počinje u 20:45. Danas prepodne pretežno sunčano vreme, posle podne i uveče oblačno. Jutarnja temperatura do 6, a dnevna od 16 do 23 stepena. Naredne vesti javnog radio servisa na programu su 9 časova.
Osam i pet je Radio Beograd 1, evo čuli ste vesti, Aleksandar Božović vam je pročitao, sad možemo da nastavimo s jutarnjim programom. Miroslav Antonijević je za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Bojana Tufegrić producent, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo u ovom satu našeg jutarnjeg programa? Idemo u Valjevo. Da čujemo od Mihajla Jeftića kakva je situacija sa grejanjem, već ste verovatno primetili da svako jutro uključujemo naše dopisnike iz cele zemlje da proverimo jesu li lokalne samouprave prelomile i počele da greju zato što je prebačeno na lokalne samouprave, logično je, negde je mnogo hladnije nego u drugim krajevima, tako da ćemo čuti kakva je situacija u Valjevu, onda idemo u Prokuplje koje je vrlo zanimljivo. Zato što Prokuplje nema daljinsko grejanje i nemaju toplanu, ali čućemo kako su se pripremili za grejnu sezonu i kako su se odžačari organizovali, pošto oni pune ruke posla imaju u Prokuplju ove sezone, kao i svake prethodne. Posle toga pričamo o Centru za pružanje prve pomoći kod iznenadnog srčanog zastoja koji je počeo da funkcioniše pri Crvenom krstu, tako da ćemo od Biljane Šujdović čuti i o samom centru, ali i o tome kako se treba ponašati kada se ovakva situacija dogodi. Pred kraj ovoga sata kviz, kao i svakog petka, Drdavac je Prizma Kragujevac, a poklon je digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa. Ali za to morate da znate da odgovorite na pitanja koja su ovog petka poprilično teška. Pre svega ovoga, da povedemo mi računa pre pritiska i pre ovih iznenadnih srčanih zastoja, da povedemo mi računa o svom govoru i o tome kako se izražavamo i kako pišemo.
Srpski na srpskom.
Stevan Stojanović je novine čitao od pozadi, od poslednje stranice. Nekad je tu bio TV program, ali kako su se televizije namnožile, tu satnicu prebacili su negde unutra. A njega to i onako više ne zanima. Njegove su čitulje, mali oglas i razna privatna obaveštenja. Pročita najpre ono što piše, a onda zamišlja. Evo, juče unuci Aleksa i Aleksandra objavili da je baka Danici i deda Mirku 50. godišnjica braka. Ne zna Stevan nikog od njih, ali sajedno se nervira. Oglas u štampi preklopili na pola, pa im se imena samo naslučaju. A ljudi dali pare da se sve lepo vidi. I sad Stevan zamišlja kako su ti pažljivi unuci ujutru kupili novinu, da se s bakom i dedom zajedno raduju, a ono pola oglasa nema. Taj što je prelamao stranicu, ispreklapao i neke jakiće koji krštavaju dete čije se ime ne vidi, a najslađoj Ani koja puni 2 godine očepili bakaverin potpis i nikom ništa. 3 kuće poštovale i formate, i broj slova, i cenovnik, a ovi iz novine ni izvinjenje da odštampaju.
Srpski na srpskom.
Imenica novine kao pluralia tantum ima samo oblik množine, pa nije ispravno reći novina, što se često čuje u svakodnevnom govoru. Dakle, po padežima u jednini menja se oblik novine. Čitam novine, od novina pravim kapu, novinama se radujem, o novinama pišem i s novinama u ruci idem na posao. U množini, recimo, kada imamo više dnevnih listova pred sobom, ponovo se menja množinski oblik, u čemu malo ko greši, pa primere nećemo navoditi. Prilog za mesto od pozadi piše se sa t, a ne sa d, jer je u toj reči izvršeno jednačenje suglasnika po zvučnosti. Zvučno d iz predloga od, ispred bezvučnog p iz priloga pozadi, prešlo je u svoj bezvučni parnjak t. S druge strane, ta promjena izostaje kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog glasa š, pa nećemo reći odštampati, nego odštampati. Veznik al piše se s apostrofom, a za razne godišnjice dovoljno je napisati njihov redni broj sa tačkom i reč godišnjica.
Kad se manje ličnih vesti, Stevan baci pogled na male oglase. Najviše voli one kad se traže stanovi ili cimeri. Toliko se izveštio da po rečenici nepoznatih može da zna koliko je kome hitno, ko voli ljude, a ko je naopak, pa cimera bolje i da ne traži. Al Stevan zamišlja dalje. Misli, kakvi sve mogu da budu oni koji se javljaju, šta od života i cimera traže, kakvi su to razgovori koji se vode. Dramolet bi mogao da napiše. A na kraju baci pogled na čitulje. Tu sve o čoveku i njegovoj familiji možeš da saznaš samo ako imaš oko. Tako misli Stevan i meri koliko je ko bi opširen, tugaljiv ili zvaničan. Kad se familija zahvaljuje lekarima, onda ponešto i pribeleži, nikad se ne zna kad može da ustreba. I suzu ume da pusti, jer i tu zamišlja kako i prolazi tugovanje, kuvanje žita, spremanje za sahranu. Zna Stevan da sve to može da se piše po mustri, ali njegovo je da hvata kad nije tako i da sebi za dan ispriča bar tri priče o drugima. O sebi nema šta, sve je rečeno još pre nego što je u prve novine zamutao stopala i seo na kaldrmu pored jedne crkve.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Fish.
samo jedan tvoj osmeh može da spasi čitav svet.
Osam i 16 je, stigla su nam merenja od 8, u Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 7 stepeni, u Kragujevcu 0 i u Nišu 3. U Sjenici sad za stepen hladnije nego u proteklog sata, minus 5 je tamo i magla se ne pomera, a da li je minus još negde, jeste u Zaječaru je minus 1. Vranje 0 stepeni, toliko i u Leskovcu, Kuršumliji, Kragujevcu, to je to što se nule tiče, ostatak zemlje uglavnom između 1 i 7 stepeni, to je otprilike između 1 stepeni i 7 stepeni. Vedro je, poneki oblak se sad pojavljuje iznad Sombora i Novog Sada kao i iznad Loznice, ostatak zemlje vedar i na jugu u Dimitrovgradu isto pretežno vedro, to jest ima poneki oblačak. Prognoza za danas kaže da će biti prepodne pretežno sunčano, posle podne i uveče malo do umereno oblačno. Vetar slab i umeren u Košavskom području, povremeno jak jugoistočni, temperatura danas od 16 stepeni do 23 stepena. U Beogradu jutro hladno, ali će tokom dana biti pretežno sunčano do posle podneva, kada će biti malo umereno oblačno, u Beogradu povremeno jaka košava, temperatura oko 22 stepena. Od sutra je najavljen porast jutarnjih i dnevnih temperatura, maksimalne vrednosti početkom naredne sedmice biće od 24 stepena do 27 stepeni. U većini mesta će se zadržati promenljivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima, a slaba kiša se očekuje samo u subotu uveče i tokom noći na severu Srbije. E, samo da vidim ovde da li mogu sada da nađem tu vest. Daj malo instrumentala dok je pronađem. E, Kevin Spacey, tužba, odbacivanje. Sud u Njujorku odbacio je tužbu za seksualni napad protiv holivudskog glumca Kevina Spaceya, koje je podneo glumac Anthony Rapp. Porotnici su raspravljali oko sat vremena i zaključili da Rapp nije dokazao da je Spacey dodirnuo njegov intimni deo tela. To prenosi CNN. On tvrdi, Rapp tvrdi, da ga je Spacey neprikladno dodirivao na zabavi 1986. godine, kada je Rapp imao 14 godina. On sada ima 50 godina, podnao je tužbu u septembru 2020. godine i traži odštetu u iznosu od oko 40 miliona dolara. Spacey je negirao optužbe. Ono, međutim, što se dogodilo je da je Spacey bio potpuno izbačen iz serija, iz filmova, da je ostao bez posla, da je onako potpuno inkriminisan i obeležen, ali evo sad je sud ovako presudio, pa vidjet ćemo da li će to pozitivno uticati na Spaceyevu glumačku karijeru.
Čujem da ljudi kažu zbogom, ne mogu da čutim ja pred tobom, izgovaraš usne reči, ali mene to ne dotiče. Čujem da ljudi kažu zbogom, nekad bilo je lepo kad sa tobom, niko ne može to da spreči, još ti vreme sporo protiče. Lažeš što nisi znala, a moje vreme si krala, je dao sam ti se ceo, u pogrešno vreme me hvala. Što hteo je to si mu dala, dala mu sve što sam hteo. Posle svega je ne znam kako, kažu ljudi da prođe lako, da li mi bili smo bolji, slaži pa neka zaboli. Posle svega je ne znam kako, kažu ljudi da prođe svako.
8.22 je. Evo, videli smo da su temperature u cijeloj zemlji poprilično niske i znamo da je lokalnim samoupravama prepušteno da odluče kada će početi sa grejanjem. Neko jutro smo pitanju jutra pitali naše slušaoce je li vam krenulo daljinsko grejanje i to jutro Zaječar je bio jedini gde su radijatori bili topli, to jutro je tamo bilo -2. Tako da ima logike. Međutim, sad smo svi tu negdje na 3, 4, 5 stepeni, ali radijatori u Beogradu i dalje hladni. E, kako je u Valjevu? Mihajlo Jeftić nam je na telefonskoj vezi. Mihajlo, dobro jutro.
Dobro jutro iz Valjeva. Ja ne mogu da kažem da li su svi radijatori u Valjevu hladni, verovatno jesu, ali prema informacijama od juče sa direktorom Valjevske toplane smo razgovarali, pa se tu vrše neke probe, jer su probe počele pre, da kažemo, ono na vreme pre 15. oktobra, kada je trebalo da počne grejna sezona, koja je posle, kao evo, što čujemo u cijeloj Srbiji, odložena do kraja oktobra, i sve je to bilo spremno, urađene su tople probe, međutim, uočene su tu neki, da kažemo, kvarovi na nekom delu mreže, to nisu, malobrojni su kvarovi u pitanju, pa smo juče saznali od direktora da će u toku dana, danas isto tako raditi neke probe, više provere, da bi bili spremni za 1. novembar, pa eto tako, možda može neki dan u Valjevu danas toplo proba da bude toplije, inače, kažem, grejanje je, početak grejne sezone u Valjevu je kao, evo, u celoj Srbiji je odložen do 1. novembra na preporuku vlade. Inače, kako smo saznali, a i tad je bilo Valjevska toplana, lokalna samouprava, oni su bili spremni za početak sezone 15. oktobra, ali kažem, evo, kao i svi, odložena je početak sezone. Rađene su i tople probe, kažem, sve te provere. Ono što je najvažnije, reagenata ima, sve je spremno u Valjevu, oba kotla rade na komprimovani gaz, to je nešto što je dobro što je urađeno u prethodnih nekoliko godina, inače do tada se grejalo na mazut. Za svaki slučaj, kažem, imajući u vidu cijelu ovu situaciju oko energenata tešku, da u Valjevu ima mogućnosti da se Valjevci greju na mazut, ima zaliha, kao što smo saznali juče, za nekih mjesec dana, tako da, eto, ne da Bože, ako bude problema sa gasom, i to u Valjevu postoji kao rezerva, ali eto, nažalost, imajući vidu i jutarnju temperaturu...
Da, pa jedan stepen vam je trenutno prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog, zato je ladno.
Da, upravo sam htio da kažem, gledam sad tu temperaturu i to je to. Znači, oko 0,1 stepena, a eto, kažem, ima, kažem, primjedbi Valjevaca, čuju se tu i neka udruženja, pa Boga mi i neke stranke su reagovale i prosto kažu da i ta neka odluka lokalne samouprave nije u skladu sa ugovorima, naravno, i sa onim što je potpisano da su dužni da isporučuju toplotnu energiju od 15. oktobra tako do 15. aprila, međutim, evo, to je to. I sad se čeka, kažem, eto, čeka se kraj.
A šta vam je rekao direktor, hoće oni da, ako bude baš minus, neće čekati, nadam se. Mada ova prognoza sada ide na ruku toj odluci i bit će toplo, ali ako slučajno ipak bude neki minus, hoće da uključe grejanje.
Pa onda, znači, ništa nisu mogli pouzdano da dobijemo. Znači, što se tiče njih, oni su spremni, imaju i... Ja mislim da bi možda bilo, sigurno bi bilo uključeno grejanje ukoliko baš bude, baš da kažemo, sad ovih dana, ali oni gledaju ovu prognozu i kad vidite da je dnevna, ne znam, ali ne preko 20 stepeni, onda je to to.
Yes.
Sad vidjet ćemo, u Valjevu ima 5300 potrošača, od toga je 4800 su praktično građani u stanovima, u stambenim zgradama, tako da, eto, mislim.
Da, a kakva je situacija... Mihajlo, kakva je situacija s vazduhom? Ja, kad sam pre 2 meseca bila u Valjevu, pa smo radili onaj sat programa upravo tu iz centra grada, pričali smo i o tom zagađenju koje je stvarno nekako izbog položaja Valjeva i grada, da nekako ostaje taj sve to od grejanja. Je li se osjeća sad, da li se osjeća sada da je počelo grejanje individualno po kućama? Je li vam zagađeno?
Pa jeste, ali za početak, kada pre neki dan, da kažem, Valjevci su bili iznenađeni kada smo čuli one prve informacije, znate već ova vest kada je bilo da je Beograd uz New Delhi je tako bio najzagađeniji u nekom trenutku na svetu. E, i mi smo se čudili da među tim gradovima
ovdje nema Valjeva.
Još neki navedeni, nema Valjeva, ali to je to. Kažem, takav neki položaj Valjeva, onda uslovno rečeno neki atmosferski pritisak nekad zaista doprinosi tome da u Valjevu se, kako naši Valjevci kada spusti smog i onda to. Inače, osjeća se jeste loše, ali samo ovaj početak nije kao što je to bilo prethodnih godina, znači nije to još u toj meri da je svaki dan, ali se osjeti, kažem, u nekim večernjim satima kada verovatno sad, evo, zbog ovih temperatura Valjevci koji se individualno greju, jer tako oni to podlože svoje kotlove i onda Valjevo je tu, ali kažem, još to nije ni blizu onako kako
ume da bude. Pa malo štede, verovatno. Štede ljudi, malo jeste. Svi štede i malo se smrzavaju.
Pa jeste, inače kažem, u Valjevu je urađeno je dosta, mislim to je kažem urađeno je dosta što se tiče širenja ovog toplovoda kada je u pitanju aerozagađenje. Međutim, ove individualne loženje ono što u Valjevu zaista predstavlja veliki problem, to je po nekim procenama preko 10.000, znači individualnih kotlarnica, sad možete da zamislite, ali evo radi se, u toku su ti programi, jel tako, poboljšanje energetske efikasnosti. Valjevci se prijavljuju, tako da mislim da treba vreme da se to reši i da se vidi zaista jeste da je ovaj problem smanjen, ali tako je kako je.
Jeste, nemamo kud.
Mi se ovdje pitamo otkud to u Beogradu da bude najzagađeniji vazduh, kada čini nam se ipak ne drugačije, međutim individualno ložište pretpostavljam
Pa sad da vam objasnimo, neki krajevi grada koji su onako u rupi, pa se tu loži ne samo drvo, nego i gume i koješta. I tačno osjećate kad idete kroz grad, kad prolazite kroz te delove, tako da to i tekako utiče.
To je to, individualna veliki ložišta, grad.
Jeste, hvala vam Mihajlo na svim ovim informacijama, bit ćemo u kontaktu i nadamo se da ćemo se svi uskoro ogrejati. Hvala još jednom.
Samo za kraj da poručim valjevcima da će računi biti manji, smanjeni.
E, bravo, to vas nisam pitala, a tela sam zaboravila sam, hvala. Znači ipak će umanjiti račune za...
Pa da, rekli su, to nam je rekao direktor, da će umanjiti sad kako i na koji način, to ćemo vidjeti kada budu računi stigli do
podržavanja. To se retko čuje da se negde umanji neki račun, ali evo, bravo za odluku lokalne samouprave. Mihajlo, hvala vam puno na svim ovim informacijama. E, dobro, idemo u Prokuplje. Prokupljani nemaju toplanu, svi su na individualnim ložištima, ali zato se pripremaju za zimu i mislim da tu Odžačari najviše posla imaju, ali to sve mnogo bolje od mene zna Nebojša Đorđević. Nebojša, dobro jutro.
Dobro jutro iz Prokuplja, profilnog Prokuplja.
E, koliko vam je? Ja nemam ovdje na sajtu Republičku.
Tri stepena trenutno u Prokuplju, mada je jutro se oko 5-6 sati bilo oko nule, tako da smo praktično u prilično hladnim jutrima. I evo, kao što ste vi rekli, Topličani nemaju daljinski sistem grejanja ni u jednoj od četiri opštine i domaćinstva su prinuđena da se sama organizuju, odnosno da sama organizuju grejanje svojih domova, stanova, što u ovakvim kriznim vremenima možda i nije tako loše, nisu deo velikih sistema i mogu da se organizuju kako njima odgovara. Kada se ovog jutra baci pogled na Prokuplje, može se videti da je veliki broj domaćinstva upravo okrenuo sa loženjem, sa grejnom sezonom, naročito tokom ovih hladnih jutara i tokom večeri. Verovatno su u funkciji peći, grejalice na struju u stanovima. A kada govorimo o energentima i ove zime, najveći broj domaćinstva grejaće se na drva i ugalj. Cena je značajno uvećena kao i u ostalim delovima Srbije u odnosu na prošlu godinu, pa se tako kubik ogrevnog drveta u Prokuplju prodaje po ceni od 8 do 9 hiljada dinara, što je skoro duplo više u odnosu na prošlu godinu, dok je to na ugalj od 18 do 26 hiljada i tu beležimo povećanje cena za 30 do 40% u odnosu na prošlu godinu.
Pa šta kažu građani, kako su uspjeli da obezbede po tim cenama sve to što im je potrebno za grejanje?
Pa čini mi se da je zahvaljujući blagoj zimi od prošle godine u mnogim domaćinstvima ostalo nešto ogreva, a i ljudi ulaze kako znaju i umeju. Nisam baš siguran da su svi uspeli da nabave onoliko energenata koliko im je potrebno. To se može videti da je
intenzivna nabavka ogreva i ovih dana pred sam početak grejne sezone i ove ljudi ogrev nabavljaju u više navrata, što ranijih godina nije bio slučaj. Čini se ranijih godina se nabavlja ogrev odjednom onoliko koliko treba, sada se to odvije u više navrata, manje količina ogreva upravo iz finansijskih razloga.
Da, muka živa. Kako bođačari postižu, ajde to onako za kraj, da veliki je to posao, stvarno, imali ih dovoljno?
Nekoliko bođačara za koje ja znam da rade ovaj taj posao, imaju pune ruke posla ovih dana, nema sumnje da treba pripremiti dimnjake i treba pripremiti peć, isto je to za početak intenzivnog grejanja. Naročito je njihova preporuka da se to obavi pre početka grejne sezone u onim zgradama gde se koristi drvo takođe ili ugalj za grejanje. Tu bude često ovaj problem po zime i čak bude i onih nemilih cena i požara, što svakako ne bismo želeli da beležimo. Sve o svemu, znači, pričani kao i ostali građani Srbije dočekuju predstojeću grejnu sezonu sa manje više spremnim energentima. Čini mi se da najviše zebnje i neizvesnosti ima u onim stanovima koji će se grejati na struju i kod onih domaćinstava. Praktično puno je neizvesnosti da li će isporuka električne energije biti redovna. Čini mi se da onaj komfor koji su oni imali prethodnih godina u odnosu na sve ove druge koji su se grejali na drvo, ugalj ili na ostale energente ove godine je upitan.
Da, svima nam je komfor. Čim nije počela grejna sezona 15. već smo svi u stvari osjećamo, ali šta da se radi, onako jedino što nam je lakše svima je što znamo da je tako u celoj Evropi, pa onda čovjek možda i lakše podnosi kad zna da nije usamljen u tome. Hvala puno na ovom izveštaju. Ništa, onda svako će ložiti kad hoće i kako hoće u Prokuplju. Važno je da ima ogreva koliko toliko. Bio nam je ovo Nebojša Đorđević koji nam se uključio iz Prokuplja. Evo je stigla je vest da je jedna osoba ranjena u pucnjavi koja se dogodila noćas u Nišu. To je potvrđeno Tanjugu pres službi Univerzitetskog kliničkog centra. Kako navode, reč je o osobi staroj 28 godina. Kako su lekari od ljudi koji su ga doveli čuli, u pitanju je policajac koji je zadobio metak u donji deo stomaka prilikom policijske akcije, navode, i dodaju da je u momentu prijema bio svestan. Kako kažu, metak nije imao izlaznu ranu, a pacijent je odmah operisan i nalazi se u jedinici intenzivne nege. Sačekat ćemo da čujemo i širu informaciju o tome šta se u stvari u Nišu dogodilo, pa je policajac ranjen tokom policijske akcije.
Ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene Soko tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats, Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
Znaš li šta je cvetanje tise? To je lepota, savršen ples prirode u čast budućnosti i života. To je balans, jer postoji samo kad se poklopi sve u samo jednom danu, na jednom još nezagađenom mestu. Takve lepote moramo da čuvamo. Zato je Jetel postala prva mreža koja koristi 100% energije iz obnovljivih izvora. Pridruži nam se. Aktiviraj eko bonus u okviru Total paketa i u tvoje ime reciklirat ćemo plastiku koju iskoristiš svakog meseca. Jetel. 100% zelena mreža.
Ko to tamo? Koncert hora i narodnog orkestra RTS-a. Program, najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu, petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli.
MTS ti donosi nove iPhone 14 modele. Perfektan dizajn, inovativna kamera i do 48 megapiksela i nove sigurnosne opcije. Izaberi MTS top ponudu. Uzmi iPhone na rate uz tarifu na popustu. MTS, tvoj svet.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki, 8. novembra u 20 časova, MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki, 8. novembar, MTS dvorana.
Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš, idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene, tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti. A tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko. Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo. I podržavamo. Dok radimo. I stvaramo. Istražujemo. Dok učimo. I rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu. Ostavi trag.
Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš.
Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš.
Vreme je da malo sa vama popričamo, ali ne u pitanju jutra, nego u pitanjima za kviz i da vidimo da li znate odgovore na ova pitanja da biste osvojili vrednu nagradu, a to je zglobni merač pritiska koji dodeljuje darodavac Prizma iz Kragujevca. Da vidimo ko je prvi na vezi. A ne, nisam rekla broj telefona, ne može niko da bude na vezi ako ja ne kažem broj telefona. Izvinjavam se, telefon je 011-655-3370. E, imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se javljate?
Ljubora.
I jao, imali su jutro su dobro jutro deco priču o Borskom jezeru. Mnogo je lepo i baš vam je lepa okolina.
Nisam bila kod kuće.
E, niste slušali. Mnogo je lepa priča o Borskom jezeru. Ja sam i bila tamo i u Boru i tako, baš je lepo to sve tu. E, kako dišete? Kakav vam je vazduh jutros?
Pa dobar.
Dobar, e, lepo. Ajde onda da bude dobro i ovu kvizu, pa da vam lepo jutro bude. Ste spremni?
Vreme stvarno nema zagađenja, da vam kažem.
Odlično. I vetra ima i ta. E, dobro, ajmo, jesmo spremni?
Pa ja mislim.
Ajmo. Ajmo. Slušate pažljivo. Pre 10 godina Austrijanac Felix Baumgartner skočio je sa ivice svemira, to jest sa visine od gotovo 30 km, 40 km ili 50 km.
Jo, ja nisam ni čula za to, ali otprilike da kažem 50, ne znam.
Ej, nije, žao mi je. Hvala vam što ste se javili. Pozdrav za Bor, da vidimo imamo li nekog drugog na vezi. 011-655-3370 je broj telefona. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, odakle se vi javljate?
Iz Beograda.
Iz Beograda. Tako. Dobro, ajde, onda jeste spremni. Koncentracija jeste.
Može.
Trupama Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije, koje su 20. oktobra 1944. godine oslobodile Beograd, komandovao je Kosta Nađ, Peko Dapčević ili Koča Popović?
Mislim da je Peko Dapčević.
Jeste, to ste u pravu, ali imamo sad drugo pitanje u vezi sa Pekom Dapčevićem. Prvi, znači, odgovor je tačan. U tom trenutku Peko Dapčević je imao 31 godinu, 37 godina ili 40 godina?
To zaista nisam siguran. Pa neka bude 31.
Tačan je i ovaj odgovor. Ajde da vidimo da li ćete uspeti da osvojite aparat za merenje pritiska. Da vidimo koje ćemo pitanje da iz... E da, ovo je interesantno. Nedavno je Van Gogova slika Suncokreti izložena u Nacionalnoj galeriji u Londonu polivena jagnjećom supom, paradajz supom ili pilećom supom.
Zbog boje paradajz supom.
Jest, tačan odgovor. Bravo, uspeli ste da osvojite nagradu, svaka vam čast, hvala vam, ostanite na vezi da Bojana uzme podatke.
you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my celebrities, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small.
Minuta je do 9 časova. Jedna od osnovnih delatnosti Crvenog krsta je edukacija građana za pružanje prve pomoći. Nedavno je u Beogradu, u sedištu Crvenog krsta Srbije, počeo sa radom Nacionalni trening centar za pružanje prve pomoći, kako bi se omogućilo građanima da pohađaju obuke o merama pomoći prilikom nezgoda koje zahtevaju hitno reagovanje. Opširnije o ovoj temi Biljana Šujdović.
Nacionalni trening centar za prvu pomoć biće ključna tačka svih važnih obuka u pruženju prve pomoći. Doktorka Ljubica Aleksić, koordinator programa prve pomoći u Crvenom krstu Srbije, kaže da je u ovom trenutku primaran zadatak centra da se obuče predavači, kojih u Srbiji ima oko 800, kako bi se što pre životno važne veštine prenele raznim populacionim grupama.
Pored toga, sprovodit ćemo obuke za naše volontere koji se angažuju na javnim manifestacijama kao pomoć medicinskom obezbeđenju. Naravno, nećemo zaboraviti ni sve one građane koji imaju zakonsku obavezu da poznaju mere prve pomoći, kao što su zaposleni na poslovima sa povećanim rizikom ili učesnici u saobraćaju. Ovde pre svega mislim na buduće vozače koji takođe imaju obavezu da nauče prvu pomoć. Tu će biti i prostora za interesovanje i građana iz lokalne zajednice. Radit ćemo obuke iz osnovnih mera za spašavanje života kod naglog srčanog zastoja, ali i neke posebne obuke kao što je, na primjer, obuka za mlade roditelje kojima će biti potrebne neke važne veštine za nezgode koje se često dešavaju mališanima.
Nacionalni trening centar za prvu pomoć otvoren je simbolično na Svetski dan oživljavanja u situaciji naglog srčanog zastoja, a docent dr. Petar Dabić, specijalista interne medicine, kardiolog u Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, objašnjava da se iznenadni srčani zastoj javlja iz različitih razloga, ali kao primere navodi elektrolitni disbalans, razne aritmije, infarkt i emboliju pluća.
U pitanju je urgentno, jedno najurgentnijih stanja koje, ukoliko se ne reši u smislu asistencije spoljašnje, može dovesti do smrti pacijenta, to jest čoveka, u roku od nekoliko minuta. Obični građani ne mogu da pruže pomoć, ali obični građani koji su adekvatno edukovani mogu da pruže pomoć. U Americi postoji čitava organizacija takozvanih paramediksa, ljudi koji nisu lekari, prošli i validirane kurseve za srčanu reanimaciju i pružanje prve pomoći u slučaju akutnog srčanog zastoja. Takvi sistemi su podržani u velikim urbanim sredinama na zapadu tako što postoje čak i defibrilatori koji se nalaze na svakoj autobuskoj ili na većim autobuskim stanicama i stajalištima i kroz široku kampanju edukacije ljudi i osposobljavanja za ovu proceduru mogu će je postići da i tako obučeni obični građani, odnosno paramediksi, uspešno prebrode situaciju, odnosno započne reanimaciju srca na vreme, dok ne dođe adekvatna medicinska pomoć i na taj način spasu život svojih sugrađana. Sve to postoji i ne treba izmišljati ponovo, samo je potrebno dobru medicinsku praksu iskopirati kao što postoji, kažemo, na zapadu ili na drugim zemljama.
Dr. Dabić zatim ukazuje i na opasnosti koje mogu da uslede prilikom iznenadnog srčanog zastoja ukoliko običan građanin koji nije prošao obuku pokuša da pruži prvu pomoć.
Ukoliko to rada nikad nisu radili, može doći do obstrukcije disanog puta, loma, eventualno vrata u pokušaju pomoći itd. Ono što je bilo možda najpraktičnije i najbezbednije jeste da kada se vidi da je neko izgubio svest naglo, ukoliko osoba nije obučena, ono što je bezbedno da uradi jeste da odmah zove hitnu pomoć i dotičnog pacijenta postavi takozvani koma položaj. Pokuša da ga postavi na levi bok i da ga održa u tom položaju, jer tu najverovatnije da neće doći do obstrukcije disanog puta sa jezikom koji je zapao i da za to vreme pokuša da pipne puls i da shvati kako da pomogne pacijentu. Nije svaki kolaps i srčani zastoj. Jedan od praktičnih načina kako možete, ako neko kolabira pored vas, da shvatite da je u pitanju srčani zastoj ili kratkotrajni gubitak svesti, jeste da tog čoveka odmah ostavite u horizontalnom položaju i podignite mu noge. Ukoliko je neko u bezazleno stanje, kako je najveći broj tih slučajeva, o njemu će se svest vrlo brzo vratiti. Ukoliko se to ne dešava, obrnete ga u položaj levi, takozvani dekubitalni položaj, i umeđu vremenu se čeka pomoć koja treba da dođe.
Doktorka Aleksić kaže da Crveni krst Srbije ima bogatu organizacionu mrežu i već određeno vreme u gradovima i opštinama sprovodi osnovne obuke građana. Smatra da su obuke namenjene građanima u lokalnoj zajednici najdragocenije i raduje se što građani samoinicijativno pokazuju interesovanje za ovu vrstu obuke.
Pozovu telefonom ili nam šalju mail, prijavljuju se. Sada zaista planiramo da jednomesečno otvorimo vrata svima koji su zainteresovani da nauče, koje ćemo javno oglasiti na našem sajtu, na društvenim mrežama ili putem medija, kada će građani moći da se prijave i dođu u jednoj veoma kratkoj formi naučiti ono što je esencijalno kada govorimo o prvoj pomoći i o merama za spasavanje života. Tako da ćemo u nekoj budućnosti imati jednu redovnost kada će građani znati da mogu da dođu i u naše prostorije, ali ja svakako napominjem i u naše organizacije u gradovima i opštinama, zato što ne treba zaboraviti i na građane u drugim gradovima kojima je takođe ova vrsta obuke potrebna i može im biti dostupna.
Doktorka Aleksić dodaje da se za sve formatizovane obuke Crvenog krsta dodeljuju i odgovarajući sertifikati, od onih koji su namenjeni zaposlenima, gde se ostvaruje pravo bezbednosti zdravlja na radu, zatim za napredne obuke, gde se stiču ozbiljne kompetencije za pružanje prve pomoći.
Ona bazična o kojoj sada govorimo je četvoročasovna obuka iz osnovne životne potpore i svako ko prođe do obuku dobije odgovarajuću diplomu. Ono što bih htela da naglasim je da Crveni krst Srbije ima bazu podataka svih izdatih uverenja, odnosno sertifikata u celoj našoj organizacionoj mreži, tako da imamo veoma jasan uvid i u obim i u strukturu onih koji su u našoj mreži pohađali obuku, a za one kojima su obuke neka, da kažem, obaveza i obnavljanja znanja, takođe imamo praksu da sve one koji treba da obnove svoja znanja blagovremeno podsjetimo da se jave svoje organizacije organizacije Crvenog krsta i osveže ono što su uvežbavali i učili u Crvenom krstu.
Prema podacima Crvenog krsta Srbije, u našoj državi se godišnje dogodi oko 7000 naglih srčanih zastoja, od kojih oko 4500 slučajeva bude van bolnice, a samo 20% ljudi se usudi da pomogne i da je veoma važno da se građani obučavaju kako bi bili u situaciji da pruže adekvatnu pomoć.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pritisci na Srbiju će da rastu i zapadne birajući sredstva i načine želi što pre da reši pitanje Kosova, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Danas se sastaje sa ambasadorima zemalja Kvinte, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke i sa šefom delegacije Evropske unije. Vučić u izjavi za televiziju Prva kaže da će mu najverovatnije biti predstavljen novi predlog za rešenje kosovskog pitanja.
Očigledno je da će oni po svaku cenu da traže neku vrstu rešenja i ne treba ništa odbijati unapred i mi ćemo da razgovaramo o svemu. Ali ja moram da kažem da ono što sam mogao da vidim iz papira koje smo do sada dobili, da je to veoma, veoma teško za Srbiju. Ne želim da kažem nemoguće nikada jer uvijek mislim da kroz razgovore možete da dođete do nečega boljeg, ali ako bih morao u ovom trenutku da se odredim na osnovu onoga što bi bilo, prosto nisu nam dali šansu.
Predsjednik ističe kako nije realno da se pitanje Kosova i Metohije reši za nekoliko nedelja i da je prvo neophodno ispuniti ono što je dogovoreno, a to je stvaranje zajednice srpskih opština. Vučić je naglasio da se Srbija suočava sa duplim pritiskom, pored rešenja pitanja Kosova i oko sankcija Rusiji i da oba idu u bloku. U Ukrajini najžešće borbe se vode na jugu i istoku zemlje. Ruska vojska nastavlja napade na vojne i energetske objekte. Ukrajinske snage su u kontraofanzivi u Hersonskoj oblasti, odakle se nastavlja evakuacija civila. Otišlo ih je već 15.000 preko reke Dnjepar, u Rusiju i na Krim, izjavio je Kiril Stremousov iz Hersonske civilno-vojne uprave.
U evakuaciji prioritet imaju civili. Kontrolišemo taj proces kao i uvedeno ratno stanje u Hersonskoj oblasti, što nam puno pomaže da spasimo živote ljudi. Sada vojska može da radi svoj posao, denacifikuje nacističku vlast.
Širom Ukrajine na snazi su restrikcije struje. Predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija napadima na elektrane želi da izazove masovnu migraciju ljudi.
Zbog napada ruskim krstarećim projektilima i iranskim dronovima, Ukrajina više ne može da izvozi struju, ali je to samo deo problema. Ruske terorističke akcije na ukrajinske energetske objekte imaju za cilj da nam stvore ove jeseni i zime probleme sa snabdevanjem strujom i obezbeđivanjem grejanja kako bi se što više Ukrajinaca preselilo u zemlje članice Unije.
Moskva upozorava da vojna podrška Kijevu i isporuke oružja Ukrajini približavaju NATO zemlje otvorenom sukobu sa Rusijom. Bela kuća tvrdi da su iranski vojni instruktori bili na Krimu kako bi obučili ruske snage da upravljaju dronovima za napad na mete u Ukrajini. Europski lideri na samitu u Briselu raspravljaju o predlozima za smanjenje visokih cena energenata za građane i privredu. Među predloženim merama je zamrzavanje cene gasa, ali o tome još nema jedinstvenog stava. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da se bilo koje buduće ograničenje cene gasa neće odnositi na 15-godišnji sporazum koji Mađarska ima sa ruskim Gazpromom. Poslanici iz Skupštine Srbije nastavljaju rad. Na dnevnom redu je rasprava o izmenama zakona o ministarstvima kao preduslovu za formiranje nove vlade. Podsjetimo, novi kabinet mandatarke Ane Brnabić imaće 25 resora, od kojih je 5 novih. Sednica počinje u 10 časova. Predsjednik Aleksandar Vučić podneo je vladi i premijerki akt kojim se predlažu izmene krivičnog zakonika kada je reč o kaznama za silovatelje. Predložit ću povećanje kazne i za one koji su počinili obljubu nad nemoćnim licem, detetom, kao i za nasilje u porodici, kazao je predsjednik za televiziju Prva.
Do sada smo imali, kaznit će se zatvorom od 5 do 12 godina. Sada imamo od 5 do 20, pri čemu mu se može izreći i kazna doživotnog zatvora. To je za silovanje. Posebno, ukoliko je to delo učinjeno prema detetu, maloletnom licu, učinilac će se kazniti zatvorom najmanje 10 godina ili doživotnim zatvorom.
U Srbiji se 21. oktobar obeležava kao Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1941. godine nemačke okupacione snage su u Kragujevcu streljale oko 3000 nedužnih civila, među kojima i oko 300 đaka i nastavnika tadašnje muške gimnazije. Streljanje je bilo odmazda za pogibiju 10 i ranjavanje 26 nemačkih vojnika u napadu partizana. Bojan Arbutina iz Muzeja žrtava genocida podsjeća da je Staniša Brkić u svojoj monografiji Ime i broj identifikovao 2796 ubijenih.
To je svakako za 500 veći broj od proklamovanog broja od 2300 lica koje je trebalo streljati. Međutim, ono po čemu je značajna ta monografija, značajno istraživanje kolege Staniše Brkića jeste da je on imenom i prezimenom utvrdio ko je toga dana stradao. Mada postoje indicije da je još nekoliko ljudi tu stradalo, međutim to je posao za buduće istraživače da ih identifikuju i da ih sačuvaju od zaborava.
Državnu ceremoniju polaganja venaca u spomen parku u Šumaricama predvodit će mandatarka Ana Brnabić. Iz Kragujevca se svake godine šalje i poruka mira sa velikog školskog časa, koji se održava kod spomenika streljanim đacima i profesorima. Sport. Košarkaši Partizana savladali su u Beogradu Virtus sa 90-62 u četvrtom kolu Evrolige i zabeležili prvu pobedu u elitnom takmičenju ove sezone. Crvena zvezda će priliku za prvi trijumf u Euroligi imati večeras u Madridu protiv Reala. Meč počinje u 20 časova i 45 minuta. Danas prepodne pretežno sunčano, a posle podne i uveče oblačno vreme. Temperatura od 16 do 23 stepena. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Relja Trajković.
Časova i 10 minuta, evo nas u poslednjem satu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, ovog 21. oktobra sa vama. Miroslav Antonijević za Mix Pultom, muzička urednica je Teja Dimitrijević, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a o čemu pričamo u ovom poslednjem satu? Emisiju smo počeli jutros u 6:30 krvavom bajkom koju je recitovala upravo Desanka Maksimović. Danas je, rekao, 21. oktobra 41. su streljani đaci u Kragujevcu, ne samo đaci, nekoliko hiljada Kragujevčana izgubilo život zbog odmazde nacističke, pa ćemo ovaj sat početi sa pričom upravo o velikom školskom času koji će danas biti održan u Kragujevcu. Nemanja Jovanović, kustos spomen parka Kragujevac, će nam se uključiti u program, najavit ćemo sve što će se dešavati u Šumaricama i eto, svrnit ćemo se na taj tragičan istorijski trenutak. Pričat ćemo i o start-up konferenciji Stani na crtu. I bit će to zanimljiva konferencija. Milena Ivković, organizator, će nam se uključiti u program. Tu je i dogodilo se na današnji dan, a pred kraj najavljujemo Condens festival, 15. po redu, festival savremenog plesa i performansa. Eko vole ove vide umetnosti, sigurno će uživati i u savremenom plesu, ali u tim performansima fantastičnim, koji mnogo toga kažu, a treba samo uključiti mozak kada se tome prisustvuje i sve shvatiti na pravi način. Dobro, dajte da pogledamo i temperature, pa porasli su, mora se priznati, jedino je Sjenica uporna s -4, maglom, sve ono što je bilo u minusu i na nuli je otišlo sada u plus, ali ajmo redom, Novi Sad 7 stepeni, Beograd 9, Kragujevac 5 i Niš 5. Sjenica -4, magla, ali najtoplije u ovom trenutku je na Kopaoniku, tamo je 12 stepeni i vedro je. Tu je Veliko Gradište sa 11 sledeće, zatim Banatski Karlovac sa 10 i to je to što se tiče dvocifrenih temperatura u našoj zemlji. Ostatak zemlje tu negde između 5 i 8 stepeni, možda 4, ajde da malo spustimo, vedro je. Malo više oblaka ima iznad Sombora i Novog Sada i Sremske Mitrovice, ostatak zemlje vedar, ali ima ponegde i magle, pa povedite računa naravno da ne žurite. A prognoza kaže da će danas biti slabog mraza ujutru ponegde, a pre podne pretežno sunčano, posle podne i uveče malo dumereno oblačno. Biće košave danas, temperatura od 16 stepeni do 23 stepena. U Beogradu slično vreme, duvaće košava, temperatura oko 22 stepena. Međutim, od sutra se najavljuje porast jutarnjih i dnevnih temperatura, a maksimalne vrednosti početkom naredne sedmice biće od 24 stepena do 27 stepeni. U većini mesta će se zadržati promenljivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima. Slaba kiša se očekuje samo u subotu uveče i tokom noći, i to samo na severu Srbije. Ostatak zemlje narednih dana proleće.
Zemlji se na grudi spustilo, ti lako si me prodao, al me nisi pustio. Ako ti život nije lep, ti kao nekad pozni rep, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno
časova i 18 minuta. 21. oktobra 1941. u Kragujevcu se dogodilo nešto što je ovaj grad obeležilo za sva vremena i nešto čega svake godine, u stvari svakog dana treba da se sećamo, I kada dođe ovaj datum, svaki put se održava veliki školski čas koji nas podsjeća i koji je stvarno monumentalan. Ja sam jutarnji program, prvog programa Radio Beograda, otvorila upravo sa stihovima Desanke Maksimović, Krvava bajka, koje je ona recitovala. Kako će to danas izgledati u Kragujevcu, u Šumaricama, to ćemo pitati Nemanju Jovanovića, kustosa i istoričara Spomen parka Kragujevac. Nemanja, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušacima.
Da li je sve spremno za veliki školski čas i za poemu Zemlja koja će danas biti izvedena tu?
Tako je, sve je spremno. Dakle, tradicionalno, evo i sada u ovoj formi od 1971. godine organizujemo veliki školski čas, centralnu manifestaciju kroz koju je prošlo neverovatnih 50.000 umetnika, dakle preko 50.000 umetnika. Velika imena su prošla ovde, od Oskara Davića, Ljubivoja Rašumovića, Duška Radovića i tako dalje. Dakle, gotovo da nema jednog barda, glumišta, pesništva koji nije ostavio i koji nije sebe ugradio na kraju krajeva u ovu manifestaciju koja je daleko prevazilazi ne samo taj lokalni i regionalni karakter, već dobija jednu novu formu s godinama koje dolaze.
E sad, kad smo kod godina koje dolaze, svi smo mi sa ekskurzijama prošli kroz Šumarice i bili, ko je manje ili više svestan toga šta je video i čemu je prisustvovao. Evo, 81 puna godina je prošlo tog dana i da li ćemo se u budućnosti sećati sa dužnim poštovanjem svega što se dogodilo?
Ono što sam mogao da ispratim, eto, ja sam neko ko je rođen 90. godina, s obzirom na nove okolnosti koje su zadesile region od 90. godina, negde je ta kultura sećanja bila, nažalost, aj tako da kažemo, obasuta novim događajima, ali sada se polako ljudi vraćaju tome. Dakle, iz godine u godinu broj posetilaca je sve veći, dakle i u muzeju i u spomen parku, i javlja se jedna nova svest, zato što se upravo radi o običnom, o malom čoveku. Dakle, ovdje su stradali oni obični ljudi, jednostavni ljudi, ono gradsko stanovništvo, dakle, koje je sačinjeno i od radnika i seljaka, intelektualaca, bogatih i siromašnih ljudi, apsolutno metak nije birao nikoga. I to je negde cela poruka, da zapravo smo mi tada u sklopu raznih manifestacija od tada, dakle nije veliki školski čas jedina manifestacija, ali upravo se sećamo svih tih ljudi, čitavog jednog malog grada. Oko 10% stanovništva je nestalo u tri dana od 19. 21. oktobra, i to je negde neka poruka antiratna i poruka mira koju mi odavde šaljemo, i poruka oko koje moramo na neki način svi da se okupimo, bez obzira na ideološke, verske ili neke druge podele. Apsolutno, radi se o jednom stradanju koje nije smelo da se desi, i ako se već desilo, neka bude pokazna vežba za ono što se zove rat i za ono što se zove nesreća.
E, nadam se da takve pokazne vežbe mogu da imaju efekta, ali svi događaji oko nas pokazuju da ih nema. Koliko ova nova omladina, sada govorimo o osnovnim školama, i mislim da ekskurzija negde prvi, drugi, srednje, ili možda čak i ono sedmi, osmi razred osnovne škole, nama je bio rat daleko pre 30 i kusur godina kada smo išli na te ekskurzije, tek ovim generacijama je daleko. Mogu li uopšte da pojme, kada uđu u muzej, šta se u stvari tu dogodilo? Koliko uspevate da im približite sve to? Eto, i vama je taj rat isto tako mnogo daleko.
Pa, znate kako, uvek nekako i kolege i ja lično gledamo da prilagodimo priču. I ono, evo, to je neko moje iskustvo. Kada dođu mladi ljudi, ja prvo što kažem, da zaborave video igrice, da zaborave filmove, i da je rat, definicija rata, zapravo ovo ovdje, dakle stradanje malog čoveka, jer otprilike velike sile u politici, velike vojske i tako dalje, oni nađu neki put, dakle mire i kompromisa, ali ono što ostaje, ostaju grobovi ovih ljudi ovdje. Tako da to negde, odatle negde i krenemo. Ja uvek gledam da ne preteramo tom nekom izlaganju, kako se deca jednostavno ne bi potresla, priča nije jednostavna, ali da na kraju krajeva svi zajedno ponesemo
neku poruku odavde i da budemo bar malo bolji ljudi posle svake te ture. Daleko da su to obične ture, daleko da se tu priča o nekim stvarima koje su lepe, inspirativne, jednostavno gledamo da se svi setimo i da pošaljemo na snažnu poruku odavde da se stvarno ovo više nigde i nikada ne desi.
Nikada ne ponovi. I danas ćete poslati snažnu poruku velikim školskim časom. Eto, nek sve prođe kako treba i danas i da se zauvek sećamo svega što se dogodilo. Hvala vam.
Uključen. Hvala i vama. Meni ostaje samo da pozovem vaše slušalce da dođu u 11 sati ovde i da još jednom zajedno pomislimo bar nešto lepo, dakle da pomislimo na te sugrađane. Danas je život pobedio, veliki park je pun dece, pun mladih ljudi, ali nećemo ovo da zaboravimo nikako. Hvala vam puno.
Hvala vama. Bio je ovo Nemanja Jovanović, kustos, istoričar u spomen parku Kragujevac. Danas je veliki školski čas u 11 časova u Šumaricama.
Samo razne priče. I sve više.
Za manje od sat vremena u Beogradu počinje Stani na crtu. Stani na crtu je konferencija o start-up preduzetništvu i sjajna ideja danas treba da se sprovede, a to je da bude više od 80 predstavnika regionalnih start-up centara i investitora i preduzetnika i mnogih drugih, ali da ja ne bih sve rekla o ovom događaju, o svemu ćemo više saznati od organizatora ovog događaja, Milene Ivković, koja je na telefonskoj vezi. Milena, dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd 1. Milena, ko će sve u stvari danas biti na ovoj konferenciji?
Da, na konferenciji o start-up preduzetništvu, start-up Stani na crtu, očekujemo, kako ste sami rekli, za manje od sat vremena, veliki broj predstavnika regionalnih start-up centara, zatim studente, preduzetnike, investitore, ali i buduće start-up preduzetnike, predstavnike institucije i medija. Zapravo šta je bio naš cilj, da sve te predstavnike tim i grupa koje sam navela povežemo sa ciljem pokretanja nekog novog biznisa ili možda unapređenja postojećeg posla. Eto, to je naš cilj. Konferencija će biti podeljena u nekoliko segmenata. Imaćemo dva jako lepa panela. Na prvom panelu govorit će Rade Rakočević, direktor Senzal Capitala, koji je između ostalog poznati kao čovek koji je doveo Moritz Sladoled u Srbiju, zatim Dejan Donić ispred EBRD, a Vladimir Đukanović, koji je u javnosti i medijima poznat kao Vuk sa Wall Streeta, ima dugu karijeru na Wall Streetu, zatim Duško Vasiljević ispred Svetske banke, Vukašin Stojkov, koji ima poznat Starcit, zatim Stefanija Lukić ispred platforme Štreber biće primer dobre i uspešne prakse, okay. Zoja Kukić ispred Bracelet Makera i mnogo, mnogo još drugih učesnika, predstavnici regionalnih startup centara. Želi smo zapravo da pokažemo i da se biznis ne realize samo u Beogradu, već da je to uz dobre konekcije, dobre ideje moguće u svim delovima Srbije. Imaćemo predstavnike startup centra Užice, naučno-tehnološkog parka Niša, tako da mnogo, mnogo interesantnih učesnika, njihovih priča, dobrih i loših iskustava i saveta kako da vi otpočnete ili unapredite postojeći biznis.
Da li se očekuje da se ovde i pokrenu neki biznis? Ja verujem da je jako važno da neko ko ima ideju ili već pokreće nešto da nađe investitora ili zainteresovanu stranu koja će to da prosledi dalje. Mnogi ljudi tapkaju u mestu upravo zato što nemaju dovoljno informacije.
Tako je, to je bila jedna od naših glavnih ideja, da povežemo mlade ljude koji imaju samo ideju, nemaju kapacitete, tehnička sredstva i financije, da zapravo njih povežemo, spojimo sa predstavnicima institucija, sa investitorima, da s jedne strane čuju njihova iskustva, a s druge strane da neposrednim kontaktom utiču na implementaciju svoje ideje i da tim putem pokrenu ono što je u ovom trenutku možda samo mašta.
Recite mi, za one koji evo sad slušaju ovu najavu, a možda ne mogu da prisustvuju ili su kasno saznali, mogu li, ako si blizu, da se i sad pridruže, i da li će možda biti nekog prenosa preko interneta?
Nažalost, prijave smo zatvorili juče, s obzirom na to da smo imali veliki broj zainteresovanih, a da je konferencija zatvorenog tipa, ali naravno moći će da prate na našoj Instagram stranici redpress.rs. Imaćemo uživo otvaranje, s obzirom na to da konferenciju realizujemo pod pokroviteljstvom kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj, upravo će ministar za inovacije i tehnološki razvoj dr. Nenad Popović svečano otvoriti konferenciju, tako da će to moći da prate uživo na našoj Instagram stranici, a naravno sve zaključke konferencije i dalje informacije o tome kako je proteklo, ko je bio, šta su zaključci konferencije, koje su se nove ideje rodile, također će moći da prate odmah po završetku konferencije na našoj Instagram stranici redpress.rs.
Hvala vam puno na ovom uključenju i puno uspeha vam želimo na ovoj konferenciji.
Hvala najlepše.
Bila je ovo Milena Ivković, organizator Stani na crtu, konferencije o start-up preduzetništvu.
Thank you.
Eko.
Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš, idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene, tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Posle više od 50 godina uspešne karijere, balkanska pop diva Neda Ukraden najavljuje solistički koncert 10. novembra u MTS dvorani. Dođite da zajedno pevamo njene najlepše pesme. Karte na blagajni MTS dvorane i na tickets.rs.
PGP MTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Eko.
Tvoj kuda?
Deč u Sremu. Udruženje žena veselice.
Ali vas to ime opisuje?
Da,
opisuje.
Baš to.
Jesmo, baš smo to. Gde god smo, mi smo vesele, razdragane, razigrane, jezda smo u godinama, a to nam ništa ne smeta. To nam je ovako jedna oduška.
Nedelja od 10.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenević.
Tvoj kuda?
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
21. oktobra 1790. godine rođen je Alphonse de Lamartine, francuski književnik, akademik i političar. Literarni uspeh donela mu je zbirka pesama, pesničke meditacije i poema Jezero. Putujući u Carigrad 1833. godine, Lamartine je boravio i u Srbiji. Jedno poglavlje njegove knjige Put na istok, napisano sa puno topline i prijateljskog osjećanja, nosi naziv Beleške o Srbiji.
Lica ljudi svedoče o pitomosti naravi, o učtivosti jedne stare civilizacije, o zdravlju i imućnosti ovog naroda. Devojke naliče na lepotice iz kantona Lucejanskog ili Beanskog. Vrlo kratke donje suknje, jakih boja i kose spletene u duge pletenice toliko da im dopiru do peta. Naravi su čiste, kao kod naroda pastirskih i pobožnih. Njihov je jezik, kao i svi jezici slovenskog korena, harmoničan, muzikalan i ritmičan.
Na današnji dan 1833. godine u Stokholmu je rođen Alfred Nobel, švedski hemičar i industrijalac. Školovao se u Rusiji i Francuskoj. Njegov otac, izumitelj podvodnih mina, zainteresovao ga je za proučavanje eksploziva. Pošto mu je pronalazak dinamita doneo bogatstvo, osnovao je fondaciju iz koje Švedska akademija nauka od 1901. godine dodeljuje nagrade i priznanja za dostignuća iz oblasti nauke i književnosti, kao i borcima za mir u svetu. 21. oktobra 1922. godine u Novom Sadu je preminuo Jakov Jaša Tomić, novinar, političar i književnik. Tokom Balkanskih ratova bio je vojni izveštač za časopis Zastava, a 1918. godine u Narodnoj skupštini je podržao ideju da se Banat, Bačka i Baranja priključe Kraljevini Srbiji. U emisiji Radio Beograda o susretu sa Jašom Tomićem u Skadru tokom Balkanskih ratova 1978. godine govorio je glumac Radoslav Vesnić.
Tom prilikom imao sam jedan susret sa našim nekadašnjim političarem iz Vojvodine, Jašom Tomićem i vladikom Velimirovićem. Oni su došli da obilaze naše trupe na bojištu i tom prilikom ja sam se predstavio Jaši Tomiću i rekao da sam ja nekada recitovao jednu njegovu pesmu i sad je znam na pamet. A on me je pitao koju, ja kažem Ludvu vašu. O, kako bih volio da čujem, pa rekao, drage, volio da čujete. I recitovao sam u to i on mi je rekao, Boga mi, sad tek vidim kako je to lepa i dobra pesma bila. Prosto sam zaboravio na tu pesmu.
Na današnji dan 1941. godine jedinice nemačke kaznene ekspedicije pod komandom majora Paula Keninga streljale su oko 3000 građana Kragujevca. Masovna streljanja Nemci su započeli 19. oktobra u selima Grošnica, Maršići, Ilićevo i Mečkovac. Povod za streljanje bili su nemački gubici, 10 ubijenih i 26 ranjenih vojnika u borbi sa četničkom i partizanskom jedinicom 16. oktobra na putu Kragujevac-Gornji Milanovac. 21. oktobar se obeležava kao dan srpskih žrtava u Drugom svetskom ratu. U arhivu Radio Beograda sačuvano je svedočenje Svetislava Vujadinovića, jednog od preživelih.
Jedan put je onaj divo ruku kriknuo, fajl! To se odjedan put salilo u krike i mitraljesku vatru. A onda je mitraljeska vatra posle toga nastavila, a krici su prešli u roptanje. Kako sam išao nazad, ja sam ispred sebe imao valjda 20 ljudi. I dok je njih taj rafal pokosio, ja sam već pao, ali sam već dobio 2 metka, jedan u nogu, jedan u stomak. A posle toga čuo sam Nemca kako kaže, jede sin kop. Ja razumijem nemački i zato sam razumio da je to svako u glavu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
14 minuta je do 10. E sad, ko voli savremeni ples i ko voli performans, od danas će moći da uživa, jer počinje 15. po redu Kondens festival. Kako će u stvari izgledati, kako je to sve organizovano i gde će se odvijati, jer je više mesta u pitanju, to će nam reći Marijana Cvetković, osnivačica stanice za savremeni ples i organizator ovog festivala. Marijana, dobar dan.
Dobar dan.
E, kako će to da izgleda? Marijana, ja taj savremeni ples stvarno je, mislim ja, uopšte je to jedno vrlo interesantno šta sve ljudi postižu svojim telom i koliko mogu da ispričaju u tom jeste pokretu. Da, to je fascinantno.
Zato je taj savremeni ples kojim se mi bavimo dugo, odnosno bavimo se time da pokažemo ljudima koliko je to jedna zanimljiva i raznovrsna umetnička praksa, i Kondens festival je jedno sredstvo zapravo koje ima isti taj cilj i koji smo pre 15 godina ustanovili kada je u Beogradu bilo vrlo teško i retko videti aktuelne predstave, umetnike, umetničke prakse koje dolaze iz tog polja. Ove godine 15. put festival će da ponudi takođe vrlo raznovrsne umetničke prakse i predstavit će umetnike koji dolaze iz naše zemlje, iz našeg regiona i iz čitave Evrope, pa čak i sveta. I kao što znate, u Beogradu ne postoji jedno mesto za savremeni ples. To je takođe jedan veliki problem sa kojim se mi borimo godinama, te smo zbog toga prinuđeni da kada pravimo festival, on bude organizovan u različitim prostorima, koje takođe nije lako dobiti, posebno u ovo doba godine, znamo da ima puno programa. Ove godine naš moto festivala je radikalna ranjivost, kojom u stvari želimo da kažemo kako je potrebno da svi priznamo koliko smo postali ranjivi i osetljivi zbog uslova u kojima živimo, zbog svih turbulencija kroz koje ne samo naše društvo, već čitav svet prolazi poslednjih 10 godina, razne vrste kriza, i da ukoliko priznamo tu ranjivost i prepoznamo ranjivost jedni kod drugih, da će nam biti lakše da se udružimo, da zajedno počnemo da radimo na tome kako da bolju budućnost izgradimo. Mi to radimo kroz umetnost i jezikom umetnosti, u ovom slučaju plesa, koji mislim da je jedan od najboljih jezika, jer on se upravo zasniva na telu, na govoru tela i na sposobnostima tela koje su neslućene. Zato smo pozvali s jedne strane domaće umetnike da govore o nekakvim sličnim temama, o svojim ranjivostima. Naprimer, Igor Koruga će imati svoj novi rad koji će biti prikazan 25. oktobra u ateljeu 212, a Marko Pejović će prikazati svoj rad koji se inače i zove O istrpljivanju 29. oktobra u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Mislim da to lako možete naći na našem
sajtu. Da, može na sajtu, baš je lepo, fino sve, sve je prikazano i potpuno je jasno i lepo kad se klikne, može da se vidi kakav je program. I sad, i onako, ja kao potpuni amater kada je balet u pitanju, naročito ovaj savremeni ples, kakve su tendencije i gde su granice u stvari? To je vrlo zanimljivo.
Granice ne postoje, granice su uvek u našim glavama. A realno, granice ne postoje kada je umetnost u pitanju, o tome svedoči naravno istorija umetnosti sa svim iskakanjima i svim borbama, društvenim borbama koje se ogledaju u samoj umetnosti. Zbog toga je savremeni ples to neko polje borbe, mi ga tako doživljavamo. To nije balet. To je upravo borba protiv baleta.
Da, zato sam se ispravila kad se rekla balet, odmah sam rekla ne, savremeni ples.
To je upravo otpor strogim pravilima koje umetnost baleta uvodi, jel, i zahteva. Ovo je prostor slobode u kome telo biva uvek dopunjeno umom, intelektom, rečima, osjećanjima i upravo ta ranjivost koju telo može da izrazi na taj način koristeći sve to jeste neki naš fokus ove godine, zato što mislimo da nas je kapitalističko društvo nateralo da se stalno borimo, da budemo jaki, nepobedivi, da se takmičimo jedni s drugima, a to nas u stvari zapravo sputava u našoj ljudskoj slobodi, ali isto što je još gore, sputava nas u iskrenim odnosima prema drugim ljudima i zato smo tu gde jesmo.
Jel? Jeste, i zato...
Jedan drugome stalni neprijatelj. Tako da je, evo, nisam pomenula i neke goste koji će nam doći, mislim da su jako zanimljivi.
Ostavit ćemo slušalcima da pogledaju na sajtu, pošto nam se završava jutarnji program, ali vrlo je zanimljivo sve što ste pripremili, preporučujem da pogledaju na sajtu Stanica Servis za savremeni ples, a i da ili samo da ukucaju Kondens festival, pa će im se to pojaviti. Tako je. Hvala vama na uključenju i eto, nastavite da svojim telima pokazujete našu savremenost i okruženje. Marijana Cvetković nam se uključila u program, osnivačica Stanice za savremeni ples, a najavili smo 15. Kondens festival.
Call
toliko od nas za ovo izdanje jutarnjeg programa ovog 21. oktobra. Miroslav Antonijević za Mix Pultom, Teja Dimitrijević, muzička urednica, Bojana Tufegđić, producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Hvala vam što ste bili sa nama od jutra su 6:30. Petak je, znači danas odete na posao, završite s poslom i lep vikend je pred vama. Vreme, kažu, prolećno, tako da puno je razloga za dobro raspoloženje danas. Posle muzike Vesti, posle toga magazin na prvom, sa vama će biti Ana Tomašević. Prijatan dan.
Andare avanti.